Good evening, friend.
Habari za jioni marafiki. Ni majaliwa makubwa kuwa hapa usiku wa leo katika ukumbi huu kuwahudumia watoto wa Mungu, kwa wagonjwa na wanaoteseka, na kuwahudumia wasiookolewa katika njia ya wokovu. Nasi tunasikitika kwamba huu hauna budi kuwa usiku wetu wa mwisho katika uamsho huu maalum, mfululizo wa ibada hizi. Lakini bila shaka tunataka kumshukuru kila mmoja wenu kwa ushirikiano wenu mzuri sana, kwa yote mliotutendea, kutupa imani yenu na nini yenu, yote mliofanya. Tunalithamini kutoka kwenye kilindi cha moyo wetu. Umilele pekee ndio utakaoelezea jinsi tunavyolithamini. Nasi tunataka kumshukuru ndugu yetu Cobble kwa kutufadhili hapa mjini na kwa ushirikiano mzuri ambao tumekuwa nao pamoja naye na kanisa lake na watu wake. Nasi tunawashukuru ninyi nyote ambao mmetoka sehemu mbalimbali, kutoka Indiana na ujirani, majimbo jirani. Hata haikutangazwa huko nje. Nadhani mlipata tu kwa njia ya barua kwa namna fulani ili kuwepo hapa. Maana tunajua hatungekuwa na nafasi kubwa katika kanisa hilo. Nasi tuliwazia kama ingekuwa mbaya sana, basi labda tungeweza kupata siku moja au mbili usiku ukumbini. Sasa tunawashukuru watu walioturuhusu kuutumia ukumbi huu usiku wa leo. Tunathamini hilo, kwao kufungua mahali hapa kwa ajili ya ibada hizi Jumapili hii usiku, kwa utukufu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Tunamshukuru. Na sasa nilipokuwa tu nikiingia sasa hivi, ndugu yangu pamoja na Billy na baadhi yao walikuwa wamesimama pale nje, wakaniambia kuwa kumekuwa na za kutosha, fedha za kutosha kulipia madeni yote. Walilipia kodi ya kanisa na gazeti na walinzi wa kanisa na muziki na matangazo yote ya magazeti, matangazo ya redio. Kila kitu kimelipiwa hadi usiku wa leo. Nafikiri walikuwa na za kutosha. Kwa hivyo, hiyo ikaacha sadaka ya upendo iwe huru kwangu. Hilo, siku zote nimejaribu kudumisha kama mjuavyo, sifa kuhusu pesa. Hatufanyi hivyo. Na ikiwa hakuna za kutosha kuyashughulikia mambo, basi nitazitoa kutoka kwenye sadaka yangu ya upendo. Nayo hiyo sadaka ya upendo, hata nisingeichukua kama sikuwa maskini na ilinibidi kuishi kama wengine wetu wanavyoishi. Kama ningeweza kufanya kazi na bado niendeshe mikutano hii kote nchini, kamwe nisingetaja toleo la upendo kwa ajili yangu. Kulipwa kwa matumizi ndiko tu tunakohitaji. Na hiyo haijawa Louisville pekee, hiyo imekuwa ni kote ulimwenguni. Na maadamu niko hai na Mungu atanisaidia, itabaki hivyo. Si pesa, sifuati pesa. Ninajaribu kuwafanya watu wamwamini Bwana Yesu Kristo kwa ajili ya wokovu wao na kwa ajili ya uponyaji wao. Nazo zaka zenu na kadhalika ambazo mmetoa juma hili lililopita zimeenda kwa kusudi hilo. Na Jumapili usiku wao kwa kawaida, ama usiku wa mwisho wa mkutano, chochote kile, ni juma moja au majuma mawili, siku kumi ama chochote kile, wanachukua sadaka ya upendo kwa ajili yangu. Na kama kungekuwa na kitu mle ndani ambacho kingesalia, kitaenda moja kwa moja kwenye misheni za kigeni. Labda katibu wangu na hao wengine ambao huzitunza hizo pesa na kadhalika, wapo wameketi sasa, na mke wangu na hao wengine ambao wanajua ya kwamba hiyo ni kweli. Na Mungu Mwenyezi aliye hakimu wetu anajua kwamba hiyo ni kweli. Na kwa hivyo, tunawashukuru kwa kila kitu ambacho mmefanya. Sasa, huu ukiwa ndio usiku wa kumalizia ibada, sasa tutaondoka kesho kuelekea Shreveport, Louisiana, kuanzia kule katika ukumbi wa manispaa kwa ajili ya ibada. Ibada inayofuata itaanza basi. Na kisha tutoke huko kwenda Denver, Colorado, ambako wafanyabiashara wa Kristo wa Denver wanatufadhili huko katika uamsho. Nami ninaamini ni ukumbi wa umma ama wa mji huko. Hakuna makanisa yanayoifadhili, ni wafanyabiashara wa Kristo tu. Na kisha kutoka hapo twende Edmonton, Alberta. Halafu kutoka huko hadi Grand Prairie, British Columbia, Dawson Creek, tupande kwenda kwenye maeneo ya Eskimo. Kisha tutashuka turudi tena huku, tuanzie humu majimboni tena kwenye Juni, ambayo itakuwa huko Des Moines, Iowa. Kisha tuende kwenye viwanja vya kambi vya Methodisti kule Cedar Lake, kwenye mkutano kule, na kisha tuende kwenye Pasifiki ya kaskazini magharibi. Na kisha kutoka huko hadi Durban, Afrika Kusini. Wakati huu, si chaguo langu, mpangilio wangu, ni Bwana asema hivi. Na kwenda Afrika, India, Palestina, Luxembourg, Frankfurt, Ujerumani, na London, na halafu Paris, ndipo turudi nyumbani. Halafu kutoka huko, tunapaswa kuingia mnamo Januari au Februari, twende New Zealand, Australia na pande za mashariki. Basi nitakuwa nikitarajia maombi kutoka Louisville, Kentucky, kuunga mkono mkutano huu tunaokwenda katika ratiba. Moja ya nyakati hizi, kama ikitokea nirudi hata mwaka mmoja kutoka leo, wapo wengi wanaoketi hapa usiku wa leo, labda hawatakuwa hapa kama nitaachwa. Katika kusanyiko la namna hii, lo, watu 1,000 au zaidi, wowote wale, kutakuwa kuna wengi wenu watakaotoweka. Basi, nitakutana nanyi tena baadhi ya siku hizi tukufu kwenye ule ufufuo, wakati watakatifu waliokombolewa watakaporudishwa duniani tena kwa ajili ya ule utawala mkuu wa miaka 1,000. Ninatumaini kukaa nanyi umilele usio na mwisho katika ufalme wa Mungu ambao ninauwakilisha hapa usiku wa leo. Mungu awabariki ninyi nyote. Wala sitaki kumwacha nje mtu yeyote. Maskini hawa wasichana wadogo wanaocheza muziki na lo, kila mtu, Mungu awabariki. Sasa, ni kura yangu usiku wa leo kuzungumza kwa dakika chache tu tena. Nami sijui ni saa ngapi tunayopaswa kuufunga huu ukumbi. Lakini tunaanza tu kwa wakati, 2:30, labda nizungumze nusu saa. Kisha tuanzishe mstari wa maombi, tukiwaombea wagonjwa. Na sasa ninyi wa Kristo wapendwa hapa wa Louisville, Kentucky, na Jeffersonville, New Albany. Moja ya siku hizi, ningependa kutangaza mkutano kitaifa, na niwe na maskini hema kubwa limepigwa hapa nje, ambalo litaketi watu 1,000 na kufanya uamsho wa mtindo wa kale. Huo ndio nafikiri tunahitaji huku Louisville, ni uamsho wa mtindo wa kale uliotumwa na Mungu. Nyinyi ombeni, Bwana akiongoza hivyo nitakuja. Sasa, kuna miamsho miwili ama mitatu ya uponyaji inayoendelea mjini. Ndiyo maana hatukuwahi kufanya kuwa jambo la kitaifa. Tumekuja tu kwenye kanisa la ndugu Cobble, mnaona. Wala hatukuja hapa kwa washindani wa hawa ndugu wengine. Hatuamini kuwa washindani wa dini ya Yesu Kristo. Sisi ni ndugu pamoja, tukifanya kazi pamoja kwa yote tuwezayo, kwa manufaa ya ufalme wa Mungu na kila kanisa, kila mtu. Tunaweza kutofautiana kidogo juu ya mawazo wa hudumu, lakini sio kwa watu. Tungali tunaamini damu ya Yesu Kristo hutusafisha na uovu wote. Tunakuwa wana na binti za Mungu kwa kuziungama dhambi zetu na kuikubali damu hii, haidhuru unashiriki kanisa gani. Nasi tunaamini hilo kwa moyo wetu wote. Ibada zangu daima ni za baina ya kiinjilisti au zisizo na mipaka ya kimadhehebu. Kwa hiyo, tunaamini kwamba Mungu atawabariki ninyi nyote. Sasa, katika kusimama zaidi sana, mjini ama mahali fulani, hatuko hapa kuwakilisha uponyaji wa kiungu. Hata hatuupi uponyaji wa kiungu kipaumbele. Tunampa Yesu Kristo mwana wa Mungu kipaumbele. Na unapompa Yesu Kristo kipaumbele, unaupa uponyaji wa kiungu kipaumbele. Kwa sababu ni sifa za mauti yake ambayo hutupa wokovu na uponyaji kwa miili yetu. Wala hakuna nguvu ndani ya mtu yeyote zinazoweza kumponya mtu mwingine. Uponyaji tayari umenunuliwa pale Kalvari. Na jambo pekee tunaloweza kufanya ni kumwelekeza mwanadamu mahali ambapo wakati mmoja, sadaka itoshelezayo kwa yote ilitolewa na Yesu Kristo mwana wa Mungu. Humo ndani, tunatazama tuna kuishi. Mungu alifanya njia, nasi tunaikubali. Mhudumu asingeweza kumwokoa mtu yeyote. Angeweza tu kuihubiri Injili kama ametiwa mafuta na Roho Mtakatifu na kuwaelekeza watu mahali walipookolewa. Waliokolewa miaka 1,900 iliyopita pale Kalvari. Inabidi kumkubali kama mwokozi wako binafsi sasa, upate kufaidika au kupata mgao wa faida kutokana na kifo chake na kufurahia sifa za yale aliyoyafia. Sasa, na uponyaji wa kiungu ni jambo lile lile. Alijeruhiwa kwa makosa yetu, akachubuliwa kwa maovu yetu, adhabu ya amani yetu juu yake, kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Yote katika siku moja na mtu yule yule. Isiyotenganika, inaenda sambamba moja kwa nyingine. Damu inayotoka mgongoni mwake na ile inayotoka kwenye jeraha lake imechanganyikana na kutiririkia miguuni mwake. Mnaona ndivyo hivyo. Uokovu, uponyaji, amani, utoshelevu, furaha, kila kitu tunachohitaji katika safari ya duniani kililipiwa pale Kalvari. Na Mungu atamhudumia kila mtu ambaye ataikubali juu ya misingi hiyo na kuiamini kwa moyo wao wote. Sasa Mungu aliweka kanisani wengine walimu, mitume, manabii, karama za uponyaji na lo, aina mbalimbali za karama. Aliliweka hilo kanisani kwa ukamilifu wa kanisa, kulileta kanisa pamoja. Na sasa, siku zimepita tangu kipindi cha kwanza cha mitume. Walikuwa na karama zote tisa zikifanya kazi kanisani. Kipindi cha pili, wakaanza kupoa. Kipindi cha tatu, wote karibu walikuwa wamekwisha. Ndipo wakaingia kwenye ile miaka 1500 ya nyakati za giza. Kisha yakaja yale matengenezo. Baada ya hayo matengenezo, ukaja utakaso. Baada ya kuhesabiwa haki, akaja John Wesley, akihubiri utakaso. Mle ndani akaja Calvini, Knox na hao wote walioshuka wakaingia kwenye Upentekoste na Zarayo wakati huo. Na sasa tunapiga hatua moja kwa moja kuingia katika wakati mwingine mkuu, kuja kwa kunyakuliwa kwa kanisa. Na katika huu, tunaishi katika wakati wa kule kurejeshwa kwa karama. Iliyakwaza mengi ya makanisa yao mazuri makubwa. Ilimrudisha Mnazarayo nyuma, ikawafanya Wapentekoste wengi sana kuwa walokole. Lakini vile vile tu, Mungu anaendelea moja kwa moja akileta imani ya kunyakuliwa kwa kanisa lake. Hiyo ni kweli. Kwa hiyo, usiku wa leo, ninaiwakilisha imani hiyo, imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja, kwa njia ya karama ya kiungu, ambayo nionavyo mimi, karama na miito, sio maoni yangu, lakini Biblia inasema kwamba, karama na miito havina majuto. Hakuna kitu unachoweza kufanya kulihusu. Huwezi kujipa macho ya bluu wakati ukiwa na ya kahawia. Wewe uko tu jinsi ulivyo kwa neema ya Mungu. Huwezi hata kumjia Mungu bila Mungu kukuita kwanza. Huwezi kumtafuta Mungu pasipo Mungu kukutafuta wewe kwanza na kukuita. Hakuna mtu awezaye kuja kwangu asipovutwa na Baba yangu. Kwa hiyo, Mungu anatafuta. Mungu ameweka kanisani. Na basi kutoka kwa mtoto mdogo aliyezaliwa hapa katika jimbo hili la Kentucky, maono hunijia tu kama vile tu, kama vile kula au chochote kile. Ni vile tu Mungu apendavyo, yeye anayatoa. Ninafanya tu vile yeye anavyoniambia nifanye. Bila shaka nina wakosoaji wengi. Nina watu wengi wasioyaamini. Haidhuru ni nini kingetukia, wasingeamini kwa vyovyote vile. Natarajia kuwa na hao. Na kama si kuwa nao, ningeshuka madhabahuni mahali fulani na kusema, Bwana mpendwa, nina shida gani? Na wote wanaoishi maisha ya utauwa katika Kristo Yesu watateswa. Kweli, lazima tuyapate. Hiyo ni kweli. Kwa hiyo, Yesu aliyapata. Naye akasema, kama wakati angeweza kusimama katika kusanyiko lake na kujua shida za watu, na endapo walipona au hawakupona, na wakamgusa kwa imani yao, alipogeuka na kusema, ni nani aliyenigusa? Alisema, imani yako imekuokoa. Sasa kutokwa kwako damu kumekoma. Imani yako imekuponya. Mwanamke alimjia wakati mmoja, ama yeye alikuwa amesimama pale alipokuwa, kwenye kidimbwi, ama mahali pa kunywea, kisima, kisima cha Yakobo. Ndipo mwanamke akaja, naye akafanya mazungumzo naye kwa dakika chache, mpaka akagundua shida yake. Kasema, nenda kamuite mumeo. Akasema, sina yeyote. Kasema, hiyo ni kweli, unao watano. Yeye alipokuwa hapa, alijua mahali samaki alipokuwa, aliyekuwa na sarafu kinywani mwake. Alijua mahali ambapo nyumbu wawili walikuwa wamesimama, wamefungiwa, kwenye makutano ya njia mbili. Naye alijua mahali ambapo mtu angekuwa amebeba mtungi. Mambo mengi ambayo yeye alijua. Alimjua Filipo alipomjia, ya kwamba alikuwa akiomba kabla hajaja chini ya mti. Alijua kwamba alikuwa mtu mwema mwenye haki. Lakini yeye alisema kwa maneno yake mwenyewe, siwezi kutenda lolote kwa nafsi yangu, mpaka Baba anionyeshe la kufanya. Wote wanaoamini maandiko hayo, semeni amina. Hivyo ndivyo, Yohana Mtakatifu 5:19. Alipita karibu na umati mkubwa, watu 2,000 ama 3,000 mle ndani, viwete waliopinda, wasiojiweza, vilema, vipofu, waliopooza, amejaa upendo na huruma, akampita kila mmoja wao. Akamponya mtu mwenye ugonjwa fulani ulioonekana mdogo. Lo, sijui, inawezekana alikuwa mwepesi wa kushikwa na homa mbaya, nijuavyo mimi. Huo alikuwa nao kwa muda wa miaka 38. Haunge mdhuru wala kumuua, ulikuwa umedumaa. Naye akamponya mtu huyo, kisha akaenda zake na kuwacha umati huo umekaa hapo. Ndipo alipoulizwa alisema, siwezi kufanya lolote kwa nafsi yangu, ila lile ni muonalo Baba analitenda. Sasa wakati mwingine, watu wanataka kufanyia hilo mzaha, walipoona yeye alikuwa na nguvu hizo, wakamuuliza. Herode akasema, nifanyie muujiza, hebu nione ukifanya kitu. Kisha akamuomba ajitetee, akasimama kama kimya mbele ya wamkatao manyoya, kama kondoo alivyo kimya mbele wa mkatao manyoya. Walimfunga kitambaa kichwani mwake siku moja, kundi la askari wakosoaji wakampiga kichwani na kusema, sasa kama wewe ni nabii, kama unajua mambo haya yote na kadhalika, tuambie ni nani aliyekupiga, tufanyie muujiza. Shetani alipokutana naye mara ya kwanza, shetani alisema, sasa kama utanifanyia muujiza, nitaamini ya kwamba wewe ni mwana wa Mungu. Geuza mawe haya yawe mkate. Hebu nione ukifanya hivyo. Yesu alimnukulia tu maandiko moja kwa moja tena. Na halafu kila wakati, shetani alitaka kumuona akifanya muujiza. Watu waliopagawa na shetani wanataka kumuona. Nifanyie kitu. Hebu nikuone wewe ukimponya huyu. Acha ni ukwaruze mkono wako. Kisha uponye nami nitakuamini. Haya basi, pepo mchafu yuyo huyo aliyesema, shuka msalabani sasa nasi tutakuamini. Mikono yako imepigiliwa hapo juu. Unamuita Elia, hebu tumuone akija akukomboe sasa. Ikiwa umepata kibali sana kwake, kwa Mungu, hebu tumuone yeye akikukomboa. Shuka msalabani nasi tutakuamini. Fanya muujiza mbele yetu. Miujiza daima imewakwaza wasioamini. Lakini vivyo hivyo, Baba yetu wa mbinguni ni Mungu atendaye miujiza hata hivyo. Ndivyo hivyo, kila mahali yeye amekuwa daima, vyovyote huduma yake imekuwa, mahali ambapo amekuwa na wahudumu wake, kumekuwa na ishara, maajabu na miujiza. Sasa, Bwana awabariki ninaposoma somo la maandiko hapa kwa dakika chache, na ndipo tutaingia kwenye ibada, na kisha moja kwa moja kwenye ibada ya uponyaji. Sasa tazama, Yesu alipokuwa hapa duniani alisema, sasa mambo niyafanyayo mimi, ninyi nanyi mtayafanya. Zaidi ya haya mtafanya, ama makubwa zaidi, kwa maana mimi naenda kwa Baba yangu. Sasa bado kitambo kidogo, ninamnukuu Yesu, bado kitambo kidogo na ulimwengu hautaniona mimi tena, bali ninyi mtaniona mimi, kwa kuwa nitakuwa pamoja nanyi hata ndani yenu, hata mwisho wa ulimwengu. Yesu Kristo yeye yule jana, leo na hata milele. Ni Wakristo wangapi humu ndani usiku wa leo wanaoamini kwa moyo wenu wote kwamba Yesu Kristo amefufuka katika wafu na yu hai usiku wa leo? Hebu tuone mkono wako. Vema, kama yeye ni yule yule jana, leo na hata milele, si atazalisha usiku wa leo katika kanisa lake jambo lile lile alilofanya kanisani mwake alipokuwa hapa duniani katika mwili? Mnaona, ni nini tu? Roho Mtakatifu ni roho wa Yesu Kristo. Yuko hapa katika umbo la kiroho, akiwa hai tu kama alivyowahi kuwa. Hapa akiishi ndani yetu, akifanya mambo aliyofanya alipokuwa hapa duniani, kama thibitisho la yeye kuwa pamoja nasi. Nitakuwa pamoja nanyi hata ndani yenu, hata mwisho wa ulimwengu. Bwana awabariki. Na tuombe. Baba wa mbinguni, usiku wa leo, pata utukufu, Baba wa mbinguni, kutokana na juhudi zetu tunazojaribu kutoa kwa ajili ya utukufu wako. Sasa hili hapa neno limewekwa hapa mimbarani, limefunguliwa. Lakini ni nani anayeweza kulielewa? Wakati limeandikwa kwa uvuvio, limeahidiwa kwamba lilifichwa kutoka kwa macho ya wenye hekima na busara, nalo lingefunuliwa watoto wachanga ambao wangeweza kujifunza. Sasa Baba, tunaomba ya kwamba utatujalia tujihesabu kwa watoto wachanga wasiojua lolote, tupate kujifunza mambo fulani kupitia kwa ufunuo wa Roho Mtakatifu. Jalia alichukue neno la Mungu sasa na alipe kila moyo sawasawa na mahitaji yetu, kwa kuwa tunaomba hayo katika jina lake. Amina. Katika Mwanzo, joto kidogo tu hapa, nadhani ni vivyo hivyo hapo nje pia. Ikiwa wasimamizi watafungulia hewa kidogo ndani ya jengo, ili watu wajisikie vizuri kidogo. Naona baadhi yao wakipepeta. Sasa, katika Mwanzo mlango wa 22, ninataka kuuvutia usikivu wenu kwenye maneno machache hapa, mwishoni tu mwa mkutano huu wa Injili. Daima napenda kusema ama kusoma baadhi ya neno hapa, kwa maana neno hili halitapita kamwe, na ni la milele daima. Na kama ningesema lolote kuhusu somo la usiku wa leo, ningetaka kuzungumza juu ya hili. Mungu anayo njia iliyowekwa. Anayo njia iliyowekwa ya kumkaribia. Anayo njia iliyowekwa ya kuepukia. Pia anayo njia iliyowekwa kwa kila kitu tunachohitaji. Laiti tungeweza kupata njia hiyo ambayo Mungu ameiweka, ndipo tuna hakika ya kuipata. Iwapo Mungu, kama jengo hili lilitolewa hapa ili kushughulikia kutukinga na mvua. Maadamu tunaingia humu jengoni, basi tumetoka kwenye mvua. Ikiwa Mungu ameweka njia ya wokovu, tukiweza kuipata njia hiyo iliyowekwa, tunaweza kupata wokovu. Kama Mungu ameweka njia ya uponyaji wa kiungu, basi tunaweza kupata kuingia katika njia hiyo, tunapata uponyaji wa kiungu. Kama ametoa amani kwa wasio imara, basi kama tukiingia katika njia hiyo na kutafuta njia yake iliyowekwa, tunaweza kuwa na amani. Sasa, tukisoma kutoka kifungu cha 7 cha mlango wa 22. Angalieni hii sasa. Hadithi kuu ya kusisimua hapa mbele yetu. Isaka akasema na Ibrahimu baba yake akanena. Baba, akasema, mimi hapa mwanangu, akasema, tazama moto upo na kuni zipo, lakini yuko wapi mwanakondoo kwa sadaka ya kuteketezwa? Ibrahimu akasema, mwanangu, Mungu atajipatia mwanakondoo kwa sadaka ya kuteketezwa. Bwana na aongeze baraka zake kwenye kusomwa kwa neno hilo. Wenda nikasoma katika kujibia hilo, aya ya 14 pia. Ibrahimu akapaita mahali hapo Yehova Yire, kama watu wasemavyo hata leo, katika mlima wa Bwana itaonekana. Yehova Yire lilikuwa ndilo jina la Mungu la ukombozi. Mungu, neno Yehova Yire maana yake, Mungu atajipatia mwenyewe dhabihu. Mungu atafanya njia vinginevyo. Sasa, Mungu alikuwa na majina saba ambatani ya ukombozi. Yehova Yire na Yehova Manase na Yehova Rafa mponyaji. Na majina haya yote ambatani mbalimbali aliyokuwa nayo, kile alichokuwa, yakiwakilisha kile alichokuwa kwa watu. Na hii dhabihu iliyotolewa usiku wa leo, Yehova Yire, Bwana atajipatia mwenyewe mwanakondoo. Ile hadithi kuu ya kuchangamsha iliyowekwa mbele zetu, tunapoingia sasa, Roho Mtakatifu na ayachukue maneno haya machache yanayofuata na kufunga kila moyo. Sasa huu ndio usiku wa mwisho wa ibada, nami nataka kila mmoja wenu anipe usikivu wenu mkamilifu, na msikilize kwa makini sasa. Tunajaribu kuingia kwenye ushindi ulio mkubwa zaidi wa huu mkutano. Huu ndio usiku wa mwisho. Kwa kawaida kuna watu wengi zaidi wanaoponywa kwenye usiku wa mwisho kuliko kwenye mkutano wote. Matarajio makubwa. Shetani anapiga vita zaidi. Kila kitu kinakwenda vibaya inavyoonekana, kwa sababu Shetani anajaribu kuwatia watu hao wasiwasi na kila kitu, ili aweze kuwaepusha na wakati huu mkuu wa msukumo tunaoingia sasa, kwa ajili ya nini kuu, kama tunavyoweza kusema, kuuendea ule ushindi mkuu sasa. Tayari amesukumiwa pembeni. Amefichuliwa na hila zake zote zimefichuliwa. Na wanaume kwa wanawake wamemkubali Yesu Kristo kama mwokozi wao. Watu wanaougua kansa na vivimbe na kila kitu kingine wameponywa. Taarifa za madaktari zikithibitisha kwamba ni kweli. Sasa hili hapa kundi la watu limeketi hapa usiku wa leo, wameketi wakingojea chini ya matarajio makubwa sana. Naye Shetani kama anaweza kukatiza nia yako, hilo ndilo tu limpasalo kufanya. Lakini hebu tuingie ndani sasa, tupate ushindi mkubwa sasa hivi, kumfukuza Shetani na nguvu zake zote moja kwa moja kutoka kwenye hili jengo, usudi Mungu aweze kupata njia sahihi na kuponya kila mgonjwa kwa utukufu wa Mungu. Sasa, mzee Ibrahimu alishuka kutoka Shinari, mbali na mnara wa Babeli. Yeye na baba yake walisafiri wakashuka kwenye inchi tambarare. Na hapo Ibrahimu, akiwa na umri wa yapata miaka 75, Mungu alimuita Ibrahimu kwa uteuzi na kumtuma nje ya inchi yake, akimwambia kwamba atapata mtoto kwa mkewe Sara, ambaye alikuwa na umri wa miaka 65 wakati huo. Mungu aliahidi. Na wataka muone jinsi ahadi za Mungu zilivyo halisi kwa wale watakao zikubali. Naye akamwambia atakalofanya. Naye akaondoka asijue aendako, lakini akakaa katika inchi ya ugenini. Mungu anapowaita watu, huagiza utengano mkamilifu kutoka kwa mambo yote ya ulimwengu. Kuangamizwa kwa mambo ya kidunia. Jitenge mwenyewe, na Mungu atakubariki. Tokeni kati yao, msishiriki dhambi zao. Msijifunge nira kati ya wasioamini, bali jifungeni nira pamoja na waaminio, raia wenza wa ufalme. Naye Ibrahimu ilimbidi kumchukua mkewe na kuondoka humo nchini. Lakini alimuamini Mungu kwa imani. Usingeweza kulihoji. Hakuna njia ya kupata jinsi angeweza kulifanya. Jinsi mwanamke huyu alivyoishi pamoja naye tangu alipokuwa msichana mdogo, wote wawili vijana, watu wenye afya njema siku hizi zote, mpaka alipokuwa na umri wa miaka 40, 50, 60, pengine miaka 25 baada ya kukoma hedhi. Naye Mungu akasema, utapata mtoto kwa mwanamke huyu. Naye Ibrahimu akamwamini Mungu, dhidi ya hoja zote, dhidi ya utafiti wote wa kisayansi hata wa leo. Mwanamke angewezaje mwenye umri wa miaka 65 kuzaa mtoto? Lakini Mungu alisema angemzaa, kwa hiyo Ibrahimu akaamini hilo. Basi akatoka bila kujua alikokuwa anaenda. Na hatimaye, baada ya Sara kupata umri wa karibu miaka 100, Ibrahimu angali akiamini. Na watakeni mlione. Akiwa bado anaamini kwamba Mungu alikuwa anaenda kutimiza ahadi yake, alikuwa ameandaa kila kitu kwa ajili ya mtoto huyo. Basi hatimaye huyo kijana akawasili. Mungu daima hulifanya hivyo. Alimleta huyo mtoto kwa wakati ufaao. Mnaona kadri ilivyochukua muda mrefu, ndivyo Ibrahimu alivyowazia. Naam, sikumpata leo, sikumpata mwezi huu, sikumpata mwezi uliopita. Lakini haidhuru itachukua muda gani, jinsi inavyochukua muda mrefu, kadri ninavyozeeka, ndivyo itakavyokuwa ni muujiza mkubwa zaidi. Mpeni Mungu sifa kwa ajili yake. Badala ya kuwa dhaifu kama vile tungekuwa, kuombewa usiku wa leo na kupona, nasema uliugua zaidi kesho yake, unasema, lo, vema, hakuna kitu kwake. Hiyo ndiyo sababu huwezi kulishika neno la Mungu. Neno lako nimelificha moyoni mwangu, Bwana. Daudi, ficha neno la Mungu moyoni mwako, na ndipo Mungu atalitimiza neno hilo. Mungu hana budi kulitimiza neno lake. Haimbidi Mungu kuponya kuthibitisha nguvu zake, bali hana budi kuponya kulitimiza neno lake. Hiyo ni kweli. Haimbidi Mungu kuthibitisha chochote. Yeye ni Mungu. Lakini kile anachonena, yeye anawajibika kwa neno lake. Vivyo hivyo wewe na mimi, tunawajibika kwa neno letu. Naye Mungu anawajibika kwa neno lake. Kwa hiyo kama uponyaji wa kiungu uko katika neno, hilo latosha. Kama alijeruhiwa kwa makosa yetu, kwa kupigwa kwake sisi tuliponywa, hiyo ilikuwa ni dhabihu, hiyo yatosha. Kwangu mimi, hilo latosha. Kama Mungu alifanya jambo hilo pale, akaahidi angelifanya, hilo latosha. Hivyo ndivyo ilivyokuwa kwa Ibrahimu. Lije lisije, Ibrahimu aliliamini kwa vyovyote vile. Labda aliandaa kila kitu kwa ajili ya huyo mtoto, ndipo Mungu akamwacha aendelee mpaka alipokuwa na umri wa miaka 100, akambadilisha yeye na Sara kuwa kijana mwanamke, kijana mwanamume tena, na kuwapa huyo mtoto mchanga. Hapo ni picha nzuri jinsi gani sasa tulionayo mbele zetu, tunayoizingatia. Huyu hapa huyo mtoto anafikia yapata umri wa miaka 16, 17, kipenzi chenyewe cha huyu mwanamume na mwanamke wa kongwe. Anapendeza huyo jamaa mdogo. Sasa Mungu anazungumza na Ibrahimu usiku mmoja, kasema, Ibrahimu, uchukue umpeleke kule mlimani, kisha umtoe sadaka, umuue. Na hata hivyo, Mungu alikuwa amemwahidi Ibrahimu ya kwamba kupitia Isaka mataifa yote ya ulimwengu yangebarikiwa. Atafanyaje sasa baada ya miaka yote hii wakingojea, akiamini, na sasa baada ya muda wote huu kupita, huyu mtoto, tumaini pekee la ahadi ya Mungu, naye Mungu akamwambia Ibrahimu aharibu kila tumaini alilokuwa nalo tena. Mnaona jinsi Mungu afanyavyo? Majaribio. Mungu wakati mwingine hukuruhusu kuugua zaidi ukiisha kuombewa, apate tu kukujaribu. Majaribio na kujaribiwa kwa imani. Lakini yeye atakayevumilia, hilo hapo. Shikilia. Amini neno la Mungu. Amini kila neno lake. Haidhuru kitu kingine chochote kinasema au kinafanya nini, liamini hilo kwa vyovyote vile. Haidhuru hali ya mambo inaonekanaje, muamini Mungu kwa vyovyote vile. Ndipo hapo Mungu anasema, mchukue huyo mvulana ukampandishe huko juu. Nitaubariki ulimwengu wote kwake. Umengojea kwa miaka hii yote. Sasa una umri wa miaka 100. Yapata umri wa miaka 116, 118. Sasa nataka umchukue jamaa huyo mdogo na umpandishe mlimani kule umuue. Jamani, lo, lilionekana lisilo la kawaida kabisa, lisilo na busara, kwamba Mungu angemwagiza Ibrahimu kumwangamiza mwanawe wa pekee. Lakini nyuma yake sasa, tunaona picha aliyokuwa akichora. Mungu akimtoa mwanawe wa pekee. Ibrahimu hakutaka kumwambia mama yake, bila shaka ingemvunja moyo. Akawatandika nyumbu kadhaa na kuchukua watumishi wachache, kisha akaelekea mlimani. Ninapenda tu sehemu hii hapa. Kisha akapanda mlimani, akamwambia mtumishi, ngojeni hapa sasa wakati mimi na mvulana huyo tukipanda kule tukaabudu. Nami na mvulana tutarudi. Atarudije wakati alikuwa anaenda kumuua? Lakini Ibrahimu alijua hili kwamba alikuwa amempokea kama mfano, kama mtu kutoka kwa wafu, naye Mungu alikuwa na uwezo wa kumfufua katika wafu. Mungu angeandaa njia ya kuepukia kwa namna fulani. Kwa njia gani, yeye hakujua. Mungu alimwambia, mchukue ukamuue, na hilo ndilo jambo pekee alilopaswa kufanya. Ninyi ngojeni hapa. Mimi na mvulana tutakwenda kule tukaabudu, nami na mvulana tutarudi. Angalia, maskini Isaka aliokota kuni, akapanda mlimani. Baba akiongoza, Isaka nyuma na kuni mgongoni mwake. Iangalie picha nzuri ya miaka 800 baadaye. Mungu akimuongoza mwanawe mwenyewe pale juu Kalvari, huku amebeba mbao mgongoni mwake kwa ajili ya dhabihu. Picha, Mungu akifanya njia ya kuepukia. Sasa, na wakati Ibrahimu alipopanda juu ya mlima, alifingirisha mawe pamoja na kujenga madhabahu, akaziweka kuni chini. Maskini mtoto mdogo alisema, Baba, akasema, mimi hapa mwanangu. Akasema, madhabahu yapo na kuni zipo, lakini yuko wapi mwanakondoo wa sadaka? Naye Ibrahimu kwa sauti ya kutetemeka akasema, Mungu atamtoa mwanakondoo kwa hiyo dhabihu. Angalia wakati huo wenye giza. Walakini, imani isiyogoshiwa isingemwacha asimwamini Mungu. Angalia. Lo, mimi huitazama tu hadithi hii wakati mwingine na kulia kwa furaha. Ibrahimu akaufunga mkono wa mwanawe mwenyewe, akamlaza juu ya madhabahu. Akachomoa kisu kutoka kwenye mshipi wake, naye alikuwa tayari kuutoa uhai wa mwanawe, kwa sababu Mungu alikuwa amemwambia afanye hivyo. Ndipo wakati huo, sauti ilipazwa kutoka mbinguni ikasema, Ibrahimu, usiunyoshe mkono wako. Ndipo Roho Mtakatifu alipoushika mkono wake, alisema, naona huku nizuilia mwanao mwenyewe. Najua unanipenda mimi. Na yapata wakati huo, kitu fulani kilianza kulia nyikani, kimenaswa kule, na huyo hapo maskini kondoo dume. Mungu alitoa dhabihu. Tazama, kondoo dume. Ilibidi awe kondoo dume, kondoo dume, mfano wa Kristo ambaye angepachukua mahali pa mauti. Hiyo hapo dhabihu ya Mungu iliyotolewa. Basi Ibrahimu akatoa hiyo dhabihu badala ya Isaka. Ni picha nzuri jinsi gani sasa. Angalieni, Mungu daima alifanya njia. Atafanya njia usiku wa leo kwa kila mmoja wenu. Nao Israeli walipokuwa huko chini Misri, walikuwa katika utumwa na katika taabu, nao wakaanza kumlilia Mungu awakomboe. Angalieni, jinsi Mungu atakavyotoa ni tunapokuwa katika neno la Mungu. Israeli walikuwa na neno la Mungu kwamba watatoka huko siku moja. Kwa hiyo, wakaanza kumlilia Mungu kulingana na mapenzi ya Mungu, ili Mungu awape kile alichokuwa ameahidi kufanya. Haya basi, unaombea kitu ambacho kiko nje ya mapenzi ya Mungu, huwezi kuwa na imani kwa ajili yake. Lakini Mungu anapoahidi chochote, ninaamini ya kwamba atatimiza neno lake. Kwa hiyo, walijua. Hiyo ndiyo sababu Ibrahimu alijua ya kwamba Mungu atamkomboa kwa njia fulani, kwa sababu alikuwa ameahidi kwamba kupitia Isaka, mataifa yote ya ulimwengu yatabarikiwa. Wana wa Israeli kule chini Misri walijua Mungu alikuwa amewaahidi ukombozi, kwa hiyo wakaanza kuiombea hiyo ahadi. Unasema, ndugu Branham, laiti ningalijua uponyaji wa kiungu ya kwamba Mungu alikuwa ameuahidi. Vema, hebu tuuchukue kwa muda kidogo, Yakobo 5:14. Kama hakuna uamsho wa uponyaji mahali fulani mjini, alisema, akiwapo mtu yeyote miongoni mwenu mgonjwa, na awaite wazee wa kanisa, wampake mafuta na kuwaombea. Kuomba kwa imani kutamuokoa mgonjwa huyo. Hilo ni neno la Mungu, njia ya Mungu iliyoandaliwa. Hiyo ni kweli. Angalieni, wakati Israeli walipoanza kulia Mungu alianza kusikia na kufanya njia ya kuepukia. Akawatumia Musa. Ilikuwa ajabu jinsi gani. Baada ya kulilia ukombozi, basi walipoletewa ukombozi, walishindwa kuutambua, nao wakaukataa. Ndipo ikawabidi kuteseka miaka 40 zaidi. Je, huo si ni mfano wa siku hizi? Mungu atakuletea kitu fulani nawe utakiogopa. Mungu alimtuma Roho Mtakatifu kwenu ninyi watu msiolipenda kanisa hili lote rasmi, dini za matambiko. Mungu alikutumia Roho Mtakatifu. Makundi makubwa yao yanamuogopa. Wanafunzi walikuwa karibu kuzama usiku mmoja ndani ya chombo kidogo, nacho kikarushwa huko baharini, na wakapiga kelele kuomba usaidizi. Basi walipomwona yule mtu pekee ambaye angeweza kuyakomesha mawimbi akija, walimuogopa na kuwazia yeye alikuwa mzimu. Tumaini pekee walilokuwa nalo, walimuogopa. Kuna wanaume na wanawake wanaoketi hapa usiku wa leo wenye kansa, ugonjwa wa moyo, magonjwa hatari, hapana shaka. Na tumaini pekee mlilo nalo, baada ya daktari wenu kufanya yote yawezayo kufanya, mnaogopa tu kumfikia na kumwamini. Usiogope, chukua neno lake. Simama moja kwa moja hapo nje. Ni njia ya Mungu iliyoandaliwa kwa ajili yako. Mungu alikutuma hapa usiku wa leo kwa kusudi hilo. Yeye kamwe hakukutuma hapa usiku wa leo ili mimi nikuombee. Alikutuma hapa usiku wa leo kuikubali njia yake iliyowekwa. Yesu Kristo, sadaka ya upatanisho kwa ajili ya dhambi na magonjwa. Natumaini mnalipata. Angalieni. Walililia ukombozi. Mungu akawapelekea ukombozi. Ilibidi wangojee miaka 40 tena kuupokea. Huko nyikani, Mungu aliahidi kwamba angewapa kila kitu walichohitaji. Wakaishiwa na mkate. Naye Yehova Yire, yeye yule, Mungu atatoa dhabihu kwa Ibrahimu. Miaka 400 baadaye, angali alikuwa ni Yehova Yire, kutoa kila kitu ambacho watoto wake walikuwa wanahitaji. Hili hapa, ninataka lizame ndani kabisa upande wa kushoto, chini ya ubavu wa tano. Sikilizeni, yeye angali ni Yehova Yire, dhabihu ya Bwana iliyotolewa. Ikubali, usijaribu tu kulihoji, usijaribu kutoa hoja. Huwezi kutoa hoja. Njia za Mungu hazitafutiki. Humhoji Mungu, humjui kwa maarifa. Humjui kwa elimu. Unamjua kwa kitu kimoja tu, imani. Huwezi kutoa hoja. Sio busara kuamini kuwa unaweza kulihoji. Huwezi. Inabidi tu ulikubali. Angalieni tena, katika wakati huu mkuu wa ajabu sana, waliishiwa na mkate. Watafanya nini? Kama Mungu aliwaambia wangeenda kwenye nchi ya ahadi, ni juu ya Mungu kuwatunza mpaka wafike huko. Na Yehova Yire mwenyewe alikuwa papo hapo pamoja nao. Na ndipo walipoishiwa na mkate, Yehova Yire aliweka njia ya mkate kote kupitia nyikani. Mana ilinyesha kutoka mbinguni. Wakaishiwa na maji. Una faida gani ya kuhofu? Yehova Yire, dhabihu ya Bwana iliyotolewa, alikuwa papo hapo pamoja nao. Naye akaupiga ule mwamba. Nao wakanena nao, tangu hapo na kuendelea, nayo maji yakatokea kwa wingi. Wakawanywesha ng'ombe wao wote, maelfu ya galoni kwa sekunde yakibubujika kutoka kwenye mwamba katika jangwa kavu. Halina busara, sivyo? Lakini Mungu aliweka. Huhoji jinsi yeye hufanya hivyo. Yeye hulifanya tu kwa sababu alisema atalifanya. Inawezekanaje mgonjwa aliyelala akifa kwa kansa, madaktari walio bora zaidi wakisema kwamba hakuna tumaini hata kidogo, wangewezaje kupona? Halina busara. Lakini yeye ni Yehova Yire, dhabihu ya Bwana iliyotolewa. Ni nzuri jinsi gani. Siku moja walipata ugonjwa kambini. Hawakuwa na pengine, hakuna wataalamu wa tiba wala matibabu. Ilikuwa nini? Musa huko nje pamoja na kundi hilo lote la watu, milioni mbili hivi, wazee kwa vijana, na wagonjwa na kadhalika. Walipotoka nyikani, hapakuwapo na mnyonge miongoni mwao. Lakini sasa angalieni walipokuwa huko nje, na wakatenda dhambi, na nyoka wakaanza kuwauma, hakuna lolote wangeweza kufanya. Ndipo Mungu, na wakati Musa alipokuwa akizungumza naye, alitoa upatanisho, akamwambia Musa, nenda kachukue kipande cha shaba, fanya nyoka kwake na kuiweka juu ya mlingoti, na itakuwa yeyote atakayeitazama nyoka hii atapona. Mfano mzuri tena. Ile shaba, nyoka yenyewe ilinena juu ya dhambi iliyokwisha kuhukumiwa. Edeni, wakati Mungu alipotangaza hukumu juu ya yule nyoka, alikuwa tayari ameshahukumiwa. Shaba inazungumza juu ya hukumu ya kiungu kwenye madhabahu ya shaba, ambapo miili ya wanyama iliteketezwa. Baada ya damu kuchukuliwa, kila saa 3 asubuhi, saa 6 na saa 9 alasiri, galoni za damu zilitupwa kwenye madhabahu hii juu ya miili ya wale wanyama waliokufa. Moshi mweusi ukapanda juu. Kila Myahudi kule Palestina akaanguka miguuni mwake na mikono yake imeelekea mbinguni. Na moshi huo ulipokuwa ukipaa juu, maombi yake yaliambatana nao. Vema, hukumu ya kiungu, miili hiyo iliteketezwa juu ya madhabahu ya shaba. Kama tu katika Israeli, wakati Ahabu alipokuwa amewafanya Israeli kutenda dhambi, ndipo Eliya akatoka ili kuzitazama anga, miaka 3 na miezi 6 bila mvua. Akasema, inaonekana kama shaba, hukumu ya kiungu. Katika Ufunuo, walipomwona Yesu katika Ufunuo 1, miguu yake ilionekana kama shaba, hukumu ya kiungu. Ile nyoka ilinena juu ya hukumu ya kiungu na kumridhisha Mungu. Hukumu zake ni za kiungu. Na tena, hiyo nguzo iliwakilisha msalaba. Nayo nyoka ikamwakilisha Yesu, Bwana Yesu mpendwa. Yeye alishuka na kufanyika dhambi. Mungu mwenyewe alijifunua katika mwili uliofanyika kama mwili wenye dhambi ili kuondoa magonjwa na dhambi ulimwenguni. Ni nzuri jinsi gani. Mle ndani alifanya njia. Yesu alisema, kama vile Musa alivyomuinua yule nyoka wa shaba nyikani, vivyo hivyo mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa. Sasa ile nyoka ya shaba ilinuliwa kwa sababu gani? Kwa sababu maradufu. Walikuwa wametenda dhambi na walikuwa ni wagonjwa. Sasa basi, Yesu aliinuliwa juu, akajeruhiwa kwa makosa yetu, kwa kupigwa kwake sisi tumepona, sababu maradufu. Na bado ni halisi tu usiku wa leo kwa Kristo kuwaponya wagonjwa kama ilivyo kuwaokoa wenye dhambi. Ni muujiza zaidi kwake kumuokoa mwenye dhambi. Inambidi yeye kuzibadilisha njia zake. Na hakika akiisha kubadilishwa, angejua jinsi ya kumwamini Mungu kwa ajili ya uponyaji wake. Mnaona ninachomaanisha? Mfano mwingine mzuri upesi ilitokea kwamba niliwazia katika kitabu cha Ruthu. Wengi wenu mnakipitia kitabu hicho haraka. Hamwazii pasipo kuwazia ni kitu gani. Hicho ni mojawapo ya hadithi kuu sana mle za mfano wa Kristo katika agano lote la kale. Katika mlango wa kwanza wa kitabu cha Ruthu, Naomi, neno Naomi maana yake ni kupendeza. Yeye, mumewe na wanawe wawili waliondoka Palestina, mfano wa kanisa. Nao wakaondoka Palestina wakahamia nchi ya Moabu, na huko wakafanya makao nje ya nchi ya wenyeji wao. Huo ni mfano wa kurudi nyuma kama Israeli walivyofanya. Myahudi yeyote aliyeondoka Palestina alikuwa nje ya mapenzi ya Bwana. Mungu aliwapa Wayahudi Palestina, kisha akasema, kaeni humo. Naye Ruthu akaondoka, au sio Ruthu, bali Naomi. Nao wanawe wawili wakaoa. Ndipo wanaume wote wakafa, mumewe na wanawe wawili. Akaanza kurudi nyumbani kwake. Wakwe zake wakasafiri naye kidogo. Mmoja wao akainua macho yake na kuangalia nyuma nchini mwake, akarudi. Lakini Ruthu Moabu asingeweza kwenda. Alimpenda mama mkwe wake. Akasema, rudi kwa watu wako. Mimi ni mzee, na kama ningewazaa watoto wengine, mbona, mnajua torati, jinsi ilivyopaswa kuwa katika siku hizo, ninyi wasomi wa Biblia. Akasema, kama ningemzaa mtoto, ungekuwa mzee sana kwake wakati atakapokuwa mtu mzima. Kwa hivyo, rudi, nawe unaweza kuolewa tena. Lo, napenda hili. Naomi sasa, mfano wa kanisa la Kiyahudi. Ruthu, mfano wa kanisa la mataifa. Angalieni. Na sasa, huyu hapa anarudi, unaona. Ruthu, akiwa mataifa, mwabudu kafiri, alitazama nyuma na kusema, nitakwenda pamoja nawe. Mahali unapoishi, nitaishi. Utakapokufia, nitakufa. Mahali utakapozikwa nitazikwa mimi. Mungu wako na awe Mungu wangu. Hilo ni kanisa la mataifa likiukubali wokovu kupitia Yesu Kristo Bwana wetu. Angalia jinsi ilivyo picha nzuri. Na sasa laiti tungelikuwa na wakati. Mlango wa pili katika Ruthu unafunua wakati wake wa kurudi, aliporudi wakati tu wa mavuno, msimu wa shairi. Naye alipoona, alipoitazama nchi ya wenyeji, alilia. Natamani tu kuingia Palestina. Unaona, walikuwa wakilia walipoiona ile nchi ya wenyeji. Hao Wayahudi kwa maelfu wakimiminika Palestina. Hiyo ndiyo kalenda ya siku hizi ndugu. Nawaambia tunaishi mwishoni mwa safari. Sitashangaa hata kidogo kwamba kuna watu wengi wanaoketi hapa katika umri wa uzeeni watakaoona wakati ambapo hakutakuwa na jiwe moja lililosalia juu ya lingine katika Louisville, Kentucky. Hiyo inaweza kuwa katika mwaka mwingine mmoja. Sijui. Msiseme nimesema mwaka mmoja. Sijui, hakuna ajuae. Lakini tuko mwishoni mwa safari. Najua hilo. Hayo mabomu ya hidrojeni na kadhalika yako tayari kulipuka wakati wowote. Wayahudi wanarudi Yerusalemu. Na nyota yenye ncha sita ya Daudi, ile bendera ya kale sana ulimwenguni, inapepea Yerusalemu mara ya kwanza kwa muda wa miaka 2000. Ishara ya wakati. Pia angalieni, kama vile tu Naomi ambaye alikuwa amepoteza kila kitu alichokuwa nacho, naye alikuwa akirudi tu katika msimu wa shairi. Nayo Palestina siku hizi imeanza kuchanua kama waridi. Baadhi ya vitu vikubwa sana vinapatikana, utajiri wa nchi zote duniani, kemikali zinazopatikana katika bahari ya chumvi ambazo ni za thamani kubwa. Palestina, inchi kubwa zaidi ya michungwa, ndimu ambazo zitakuwa na uzito wa karibu ratili tano kila moja zinalimwa humo. Hebu wazia jambo hilo, yote yakitimiza neno la kiungu la Mungu. Wakienda nyumbani, Wayahudi, wakirudi katika msimu wa shairi, aliinua mikono yake akalia. Nao akasema, huyu hapa Naomi anakuja. Akasema, msiniite Naomi, maana Mungu amenitendea mambo machungu. Bila kujua alichokuwa akileta. Myahudi hajui ya kwamba kumkataa kwake Yesu kunawapa tu mataifa nafasi ya kuingia. Lo, ninalipenda tu. Angalieni, basi alipoinua macho yake na kulia. Tena angalieni, ndipo ikawabidi kupata, alikuwa amenyang'anywa urithi wake wote, kwa hiyo iliwabidi kuchuma riziki. Ruthu, akiwa msichana mwenye sura nzuri, alienda kwenye shamba la Boazi kuokota masazo. Hivyo ndivyo wakulima wadogo walivyofanya walio maskini. Nataka mtambue mfano wa kanisa. Ni kanisa maskini. Ruthu, akiwa ni mfano wa bibi harusi wa mataifa sasa, alitoka akaenda nyuma ya wavunaji kuokota mabua machache yaliyokuwa na ngano, akayapura hivyo kwenye gunia apate riziki, kuokota masazo miguu mitupu katika mashamba ya Boazi. Naye Boazi alikuwa Bwana wa mavuno, akimwakilisha Yesu Kristo mwana wa Mungu. Tazama, Bwana mkuu wa mavuno. Naye akatoka kuyatazama mashamba yake. Akawaona wakusanya masazo huko nje. Akawaona wavunaji. Naye alipomtupia Ruthu macho, akampenda. Kristo pamoja na kanisa lake. Akasema, ni nani msichana huyu anayeokota masazo shambani? Wakasema, Ruthu. Akamrudisha tena. Kanisa la Kiyahudi chini ya uongozi wa nguzo ya moto, chini ya uongozi wa Yehova, lilifanya njia ya agano la kale kwa ajili ya Mkristo wa Roho Mtakatifu wa lile jipya. Likaja pamoja nao. Lo, tulikuwa na wakati wa kutulia kidogo juu ya hili. Angalieni tukirudi. Kisha akasema, mwambie aje aketi chini ya kivuli apate kula chakula pamoja nasi. Lo, laiti tungelikuwa na wakati wa kutilia hilo mkazo. Angalieni, basi Boazi anamtazama, akaona alikuwa mwanamke mwadilifu. Huo bila shaka ulikuwa ni utakatifu. Basi akazunguka huku na huku, akawaambia wavunaji wote. Akasema, sasa nyinyi, wakati msichana huyu anapokuja nyuma yenu bila kumjulisha, akasema, lakini sasa anapokuja nyuma yenu, mara moja moja angusheni konzi ya ziada ili aweze kuipata. Lo jamani, kuzunguka huku na huku, tukiwa na mkutano mdogo hapa na mkutano wa maombi ya kibandani, tukichekwa, tukidhihakiwa na wengine, wavunaji wengine, tukiokota mabua hapa na pale na kuyapura, tukipata baraka kidogo hapa na kuendesha maili 50 kwa ajili ya nyingine. Lakini ninashukuru sana kwa ajili ya konzi kubwa mno mara moja moja. Lile kanisa dogo lililozaliwa mara ya pili linalopata kwenye uamsho wa mtindo wa kale konzi moja. Alikuwa ameokota hii nadhani na kusema, Bwana asifiwe, akaipura. Na mnamo usiku alikuwa na gunia zima. Boazi akimwakilisha Kristo, akaenda mjini upesi. Hakutaka msichana huyu aondoke. Kasema, yeye ni wanani? Kasema, Naomi. Nalo kanisa la Kiyahudi la Orthodoksi lilizaa kanisa la mataifa. Hiyo ni kweli. Kasema, yeye ni nani? Kasema, yeye ni Naomi. Basi akaenda. Ndipo anashuka. Akasema, sasa sina budi kuikomboa mali yake yote. Sasa sheria ya ukombozi katika Agano la Kale kwamba lazima awe ni mkombozi wa jamaa. Sheria ilihitaji, si mtu yeyote angeweza kuikomboa mali iliyopotea, bali ilibidi iwe ni mtu wa jamaa. Halafu mtu fulani ambaye angeweza kukomboa, aliyestahili vya kutosha kukomboa, mwenye uwezo wa kifedha. Ni nzuri jinsi gani! Lo jamani, Kristo anastahili, anastahili maradufu. Mfalme wa mbinguni akiliona kanisa dogo lililojazwa na Roho Mtakatifu likiangusha konzi ndogo mara kwa mara. Angalieni, jinsi tu ambavyo Mungu angeweza kukomboa, ilimbidi Mungu ashuke na kufanywa jamaa yetu. Mungu alikuwa katika roho. Mungu alishuka na kufanyika mwili. Mungu alikuwa ndani ya Kristo, akiupatanisha ulimwengu kwa nafsi yake. Ndipo ili kumkomboa mwanadamu, ilimbidi awe mwanadamu, jamaa. Je, ungeweza kuwazia uungu ukishuka, ukifanyika mwili? Upendo. Je, kijana mwanamume atafanya nini kwa bibi harusi wake ambaye anataka awe mpenzi wake? Yeye ni kipofu. Atafanya chochote. Naam Bwana, anamtaka. Hakuna kinachoweza kumzuia, atakuwa naye. Hivyo ndivyo Mungu alivyofanya alipoliona kanisa. Alilipenda. Hakuna kitu kingemzuia. Alikuwa tayari kuutoa uhai wake, naye Mungu akashuka chini katika mwili wa nyama. Anayestahili mfalme wa mbinguni akawa wa jamaa. Ndipo Mungu akiisha kuja katika mwili katika Yesu Kristo, alifanyika mkombozi wa jamaa. Mtazame Boazi. Sasa kabla hajaweza kumpata, ilimbidi kuuliza kama kulikuwa na mtu yeyote jamaa wa karibu ambaye angeweza kuichukua, kumchukua. Kwa hiyo kusudi hapakuwa na mtu yeyote angeweza kufanya hivyo, kwa hiyo basi ilimbidi kutoa ushuhuda wa hadharani mbele ya Israeli ya kwamba alikuwa amemkomboa Naomi. Naye akamkomboa Naomi kusudi ampate Ruthu. Lo jamani, alikuja kwa walio wake na walio wake hawakumpokea, lakini ilimbidi kumkomboa Naomi ili ampate Ruthu. Mnaona? Lo, ni picha nzuri jinsi gani! Ati uniambie neno la Mungu halijavuviwa. Kila sehemu yake, tukizungumza juu ya kule kuja. Naye Ruthu, sasa akingoja. Naye Boazi, mfalme wa mavuno, au bwana wa mavuno, akatoka nje ya malango, akawaita wazee wote wa mji, na kutoa ushuhuda hadharani nje ya lango. Akasema, lizingatieni ninyi watu wote. Akavua kiatu chake, akakirusha mbele yao kama ushuhuda. Akasema, mimi leo hii nimekomboa urithi wote uliopotea wa Naomi, na mali zake zote ni zangu siku hii. Lo jamani, jiwekeni tayari, hili hapa. Lo, ninahisi tu kitu kikijongea. Angalieni, Kristo mbele ya wazee wa Israeli akiongozwa nje ya malango ya mji na kutoa ushuhuda. Alijeruhiwa kwa makosa yetu, kwa kupigwa kwake sisi tuliponywa. Ushuhuda wa hadharani amelikomboa kanisa kutoka kitu gani? Mali yake iliyopotea. Katika bustani ya Edeni hatukuwa na ugonjwa wowote. Bustani ya Edeni hatukuwa na dhambi. Bustani ya Edeni hatukuwa na mauti. Naye Mungu aliupenda sana ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, akatoa ushuhuda nje ya lango kwamba alikuwa ameweka njia ya kuepukia kwa wote waliotaka kuja. Ni picha nzuri jinsi gani! Natumaini mnaweza kuiona. Sasa Bwana abarikiwe. Na kama ninavyoona, labda muda wangu unaenda. Mungu akifanya njia iliyowekwa, naye aliifanya katika Yesu Kristo. Yesu alipopanda mlima wa Golgotha akiwa amejeruhiwa, akitokwa na damu, msalaba ukikokotwa juu ya nyayo za miguu zilizojaa damu, alipokuwa akipanda kilima, akapanda huko, ushuhuda wa hadharani. Alijeruhiwa kwa makosa yetu, kwa kupigwa kwake sisi tulipona. Alikufa akapaa juu. Mnaamini hilo? Na kurudisha karama za kiroho kwa kanisa, akifanya njia iliyowekwa. Na furaha hii tulionayo mioyoni mwetu sasa ni malipo tu ya kwanza, pesa za arabuni, juu ya vile itakavyokuwa tutakapokombolewa kikamilifu. Na uponyaji huu wa kiungu tulionao sasa ndio arabuni ya ukombozi wetu wa miili yetu. Tumekombolewa. Mungu alitoa sadaka iliyowekwa. Sina budi kumalizia, enyi marafiki, kwa sababu watu wanainuka na kutoka nje. Nilimwambia mke wangu hivi majuzi, nimehubiri karibu sijui ni mataifa mangapi mbalimbali katika kila jiji kote Marekani, na Louisville, Kentucky ndipo mahali pekee ambapo watu waliwahi kusimama na kutoka nilipokuwa nikihubiri. Hiyo ni kweli, nyumbani, unaona, mahali pekee ambapo nimewahi kuona. Kama mtu yeyote ameona jambo hilo ambaye amekuwa katika mikutano mingine pamoja nami, inueni mikono yenu kote jengoni. Hakika huku kote, mahali pengine popote, wala sikuwahi kuwa nalo popote maishani mwangu ila hapa nyumbani kwangu Louisville, Kentucky. Watu husimama moja kwa moja na kutoka nje unapoanza kuweka injili moja kwa moja kwenye mstari wa kukatia. Watafanya hivyo. Wala sijawahi kuwa nalo mahali pengine popote duniani nilipopata kuwa. Hata Afrika, maeneo mengine yote, Uswidi, Norway, ambako makumi ya maelfu waliketi. Kwa maoni yangu manyenyekevu, sijawahi hata wakati mmoja kushuhudia mtu mmoja akiondoka, kusimama na kuondoka huku nikihubiri, ila hapa tu. Mnaona marafiki, juma hili nimepambana sana kujaribu kuwashawishi baadhi ya watu kwamba maneno ya Yesu Kristo, haidhuru ni yapi, hayana budi kuwa kweli. Alisema nabii hakosi kupata heshima isipokuwa miongoni mwa watu wake, inchi yake mwenyewe. Na hiyo ni kweli kabisa. Wao kamwe hawatalipokea. Sijui ni kwa nini Yesu alisema hivyo, na hilo latosha. Ninao watu kote humu nchini ambao karibu wangekuwa tayari kufa kwa ajili yangu. Wananipenda. Lakini kwa ujumla ni neno la Mungu. Naye Mungu hana budi kulitimiza neno lake kusudi awe Mungu. Hiyo ni kweli. Na mtu yeyote ambaye amekuwa kwenye mikutano hapo awali nje ya hapa, tumekuwa na ishara chache sana na miujiza ambayo imefanywa katika mkutano wote ambao nimewahi kuona wa kipindi kirefu hivi. Kwa kawaida kuna vipofu, viziwi, mabubu, vilema na kila kitu, viti vya magurudumu vimelundikana pembeni na watu wakienda huku na huku, na vitanda vidogo na machela. Na kunao tu, nijuavyo mimi, kumekuwa na watu wawili walioketi hapa. Nilimuona mmoja wao hapo awali, mvulana huyu hapa anayeketi hapo. Nilimuona Roho Mtakatifu amesimama juu yake hivi majuzi usiku, akakaribia sana. Ningeweza kutangaza uponyaji wake, na wakati tu mimi, kabla sijamaliza kuhubiri, bali nilimuona akimuondokea akaanza, kitu fulani kilipitia mahali pake pale kikamzuia. Ndiye mtu pekee ambaye nilimuona angalau akiteseka kwa njia yoyote, nje ya viziwi kadhaa ama kitu fulani kilichokuja jukwani, walichoniambia habari zake. Sijui, lakini haya basi, ni nyumbani, ni karibu na watu wako. Sasa kwa rafiki yangu mwema Bwana Max Padin, Bwana McDowell, na wale wanaoketi humu jengoni usiku wa leo, ambao nimejaribu kuwaambia hili, nanyi watu huko Jeffersonville, nje ya maskani, je, mnaona ninachozungumzia? Huwezi kulibadilisha neno la Mungu. Daima litakuwa hivyo, maana Yesu alisema hivyo. Sasa, na kwa watu waliokuwa wakinisihi nirudi maskanini, mnaona ni kwa nini? Ambapo pengine kumekuwa na watu 50 waliookolewa juma hili kote huku katika uamsho, labda si wengi hivyo, labda sio 10 kwa yote nijuayo, ambapo kwa kawaida katika siku 8 wangeongezeka kwa mamia na mamia na mamia mahali pengine. Mnaona? Mnaona tofauti yake? Ni nyumbani, ni miongoni mwa watu wako. Sio kwa sababu hawanipendi, bali kwa sababu Yesu alisema hivyo. Na wakati alipoenda kwa watu wake mwenyewe, jambo pekee aliloweza kufanya lilikuwa ni kuweka mikono juu ya wagonjwa wachache na kuwaponya. Asingeweza kutenda kazi kuu. Je, hiyo ni kweli? Hiyo ni kuyanukuu maandiko. Na hivyo ndivyo haina budi kuwa. Hiyo ni kweli. Sio mimi hata hivyo. Ni yeye. Ni yeye tu. Kama ningekuwa mponyaji, nina ndugu amelazwa hospitalini usiku wa leo, ambaye Mungu alinionyesha mwaka mmoja uliopita. Nami nadhani kuna mashahidi 200 papa hapa wa mvulana huyo, akiwa mzima na mwenye afya njema. Lakini Mungu alituma ono na kusema, anaondoka. Na haijalishi ni nini kitakachotokea, anaondoka. Daktari alisema si muda mrefu uliopita, tunaweza kumuokoa, lakini hawakuweza wala hawatamuokoa. Nilimuona Roho Mtakatifu akija akaonyesha ono na kuweka alama kwenye kaburi lake na kusema, yeye ndiye anayefuata. Na hivyo ndivyo itakavyokuwa. Ni wangapi walinisikia nikisema hivyo muda mrefu, mrefu, mrefu sana uliopita? Inueni mikono yenu. Hiyo ni kweli, wakati huyo mvulana alipokuwa mkubwa, mnene na mwenye afya, ni lazima tu aondoke. Hakuna lingine. Vipi? Kama ningalikuwa mponyaji, ningemponya. Huyo ni nani yangu mwenyewe, ndugu yangu mwenyewe. Lakini Mungu akisha kusema, Mungu atalitimiza neno lake. Na hiyo ndiyo sababu ninajua kile Bwana asema hivi. Nitakufa nalo kwa kuwa ni neno la Mungu, naye atalitunza. Yeye ameandaa njia, nami nina furaha kuikubali usiku wa leo, Bwana Yesu Kristo. Nanyi je, baraka zake za milele na zikae juu yenu. Na tena ninasema, dhabihu ya Mungu iliyoandaliwa usiku wa leo, njia ya kuepukia ni kupitia Yesu Kristo. Kisha Yesu Kristo aliandaa kanisa kwa ajili ya wasioamini, ili waweze kuingia na kuona udhihirisho wa ufufuo wake na kujua bila shaka yoyote kwamba alifufuka katika wafu. Yesu alifufuka katika wafu, akifanya njia iliyowekwa kwa yeyote atakaye apate kutazama na kuishi. Lakini kama ukikataa kutazama, unawezaje kufanya chochote ila kufa? Yesu alisema, msipoamini kwamba mimi ndiye, mtakufa katika dhambi zenu. Hiyo ni kweli. Marafiki, siku zote nimejaribu kuweka usawa wa barabara. Mnaenda kombo kwenye urasmi, rasmi tu na wakitamaduni wawezavyo kuwa, watu watanyakua nafasi hiyo. Halafu usipokuwa mwangalifu, utaelekea moja kwa moja upande ule mwingine, na uwe mloko le uwezavyo kuwa. Lakini kuna katikati ya barabara, ambapo injili ya kweli imara ya akili timamu inahubiriwa, na Mungu anaingia mle akiithibitisha kweli. Mlango ni mwembamba na njia imesonga, lakini ni wachache watakaoiona. Vema. Kwenu ninyi kundi dogo la watu hapa usiku wa leo mlioketi hapa, upendo wa Mungu na uwafunike usiku wa leo. Na haswa wagonjwa wahitaji, naomba kwamba kusiwe na mmoja wenu ila atakayerudi nyumbani akiwa mzima. Kama ningeweza kufanya lolote kuhusu hilo, ningelifanya kwa furaha, lakini siwezi kulifanya. Jambo pekee ninaloweza kufanya ni kumwakilisha yeye kwenu kwa njia ya karama ya kiungu. Sasa kama nikisema kweli ya kwamba Mungu alitoa dhabihu, na hiyo dhabihu Yehova Yire ilikuwa ni Yesu Kristo, Nayo majina yote saba ambatani, majina ya ukombozi yalikaa ndani ya Yesu Kristo. Yehova Yire, dhabihu ya Bwana iliyotolewa. Yehova Rafa, Bwana aponyaye magonjwa yako. Na Yehova Bendera, na mengine yote, majina saba ambatani, yote yalikuwa katika Kristo Yesu. Na hapo ndipo mifano yote na vivuli vya Agano la Kale, vyote vilikuja na kukutana katika Yesu Kristo. Alilipa gharama kuu, akapaa juu, kisha akamtuma Roho Mtakatifu kurudi usiku wa leo, ambaye ndiye njia ya Mungu iliyoandaliwa kwa ajili ya kuepuka kwako. Tulikuwa na wakati wa kuliingilia. Ninaweza kuona mamajusi wakiwapakia ngamia wao upesi sana. Kwani unaenda wapi mpenzi? Anasema mkewe. Ninaenda kumwona mfalme mchanga ambaye amezaliwa mbali huko Palestina. Vema, hata hukuchukua dira yako? Akasema, sihitaji dira yoyote. Utapitaje kwenye majangwa na mabonde na vilima bila dira? Akaelekeza kwenye nyota, akasema, ninapitia njia ya Mungu iliyoandaliwa. Hiyo nyota ikamuongoza moja kwa moja hadi kwa Yesu. Basi sikilizeni kabla hatujafunga. Mungu anayo njia iliyowekwa hapa usiku wa leo. Si kupitia kanisani, si kupitia theolojia. Lakini kwa njia ya Roho Mtakatifu, atakuongoza kwenye njia iliyowekwa na Mungu ya utakaso wako, uponyaji wa mwili wako, ubatizo wa Roho Mtakatifu kwenye furaha, amani, na kila kitu unachohitaji. Yesu Kristo ndiye dhabihu ya Mungu iliyotolewa. Nami nasema kwamba alifufuka katika wafu, akapaa juu, akamtuma tena Roho Mtakatifu kama njia ya Mungu iliyowekwa ya kuliongoza kanisa. Akasema, hata nena kwa shauri lake mwenyewe, bali atawapasha habari zangu, Yesu alisema. Naye atakapokuja, atawakumbusha mambo haya na kuwapasha habari za mambo yajayo. Kwa kuwa mambo nifanyayo mimi, ninyi nanyi mtayafanya. Ulimwengu hautaliona, lakini ninyi mtaliona. Nitakuwa pamoja nanyi hata ndani yenu, hata ukamilifu wa dahari. Usikilizeni Louisville, ujumbe wangu wa mwisho kwenu. Dhabihu ya Mungu iliyotolewa ni Yesu Kristo, yule aliyefufuka hapa akilitia nguvu kanisa kwa Roho Mtakatifu. Hii ndiyo nuru. Tembea ndani yake upate raha kwa ajili ya nafsi yako, uponyaji wa magonjwa yako. Na tuombe.
Heavenly Father, oh God. When day way down deep.
Baba wa mbinguni, Mungu, huku siku kwenye kilindi cha nafsi yangu na shangaa, inanishangaza kuona taifa hili kuu la kupendeza la Marekani na kuyaona hayo mabomu makubwa huko nje yamewekwa huko ng'ambo ya bahari. Watu waovu wasio wataua, wanaomkana Mungu, wanamkana Bwana Yesu Kristo, Roho Mtakatifu, pamoja na uovu wote na fitina na hila ambazo shetani anaweza kuzisukuma katika akili zao, wapate kuuangamiza ulimwengu huu, wafanye kama vile hasa wewe ulivyosema ingefanyika, kuuteketeza kwa joto. Na hata wanasayansi wakuu wa ulimwengu wakisema, katika miaka 10 kutakuwa na maangamizi kamili, hakuna atakaye salia, hakuna uhai juu ya nchi. Imefagiliwa na bomu la hidrojeni. Mungu, wanaume na wanawake wanaoketi hapa wasio tayari usiku wa leo, umekuwa juma hili mzuri sana kwetu. Tumeketi katika mahali pa mbinguni katika Kristo Yesu, nasi tunakushukuru wewe kwa ajili ya watakatifu hawa wapendwa huku Louisville. Mungu, jalia watoke kwenye mkutano huu wakiwa na sauti ya onyo kwa wote walio karibu. Mpendwa Baba wa mbinguni, ninaomba ya kwamba utamtuma mtu hapa ndani na uamsho wa mtindo wa kale ambao utabomoa kuta zilizozunguka Louisville. Mungu, ufanye hivyo. Wapendwa wengi na waletwe kwenye maarifa ya okoayo ya Bwana wetu Yesu Kristo. Nimejitahidi nilivyoweza Bwana Yesu, yote ninayojua kufanya, nikitoa sauti dhidi ya dhambi kwa bidii nijuavyo. Nawe umekuwa wa kupendeza zaidi kwetu. Umethibitisha kila neno kwa ishara na maajabu. Tunakushukuru wewe. Sasa Baba, kwa ajili ya matokeo, tunayakabidhi yote kwako. Mapenzi yako yatimizwe. Mbariki ndugu Cobble, Bwana ndugu yetu. Wabariki wafanyakazi wake wote na wahudumu wengine wote. Tunamwazia maskini ndugu Durban hapa chini na hawa ndugu wengine karibu na hapa ambao ni ndugu wazuri, wakijaribu wawezavyo kuishambulia dhambi na uovu, whisky na ulevi, na kufanya mabaya na kukusanyika ama kila kitu kote mjini. Wanajaribu kutoa sauti ya onyo. Mungu, wabariki watu hao na uwatie mafuta kwa Roho Mtakatifu. Tujalie Bwana, jalia wawe watumishi wazuri wenye mafanikio makubwa ya kuwaita watu watoke gizani waingie kwenye nuru ya ajabu. Na sasa Bwana, katika hii ibada ya kumalizia usiku wa leo, hivi hutakuja? Njoo mara nyingine tena, Roho Mtakatifu mkuu, nguvu za kiungu, na utufunike kwa baraka zako. Pia jalia malaika wa Mungu asimame hapa jukwani kama shahidi wa ufufuo wa dhabihu iliyotolewa na Mungu, Bwana Yesu Kristo. Najalia afanye ishara kubwa na maajabu katika kulithibitisha neno, kwa kuwa tunaomba katika jina lake mwanao mpendwa Yesu Kristo. Amina.
May the Lord bless you, Christian friend.
Bwana na akubariki, rafiki Mkristo. Sasa nataka kuwaombea wagonjwa. Ninataka kuwaulizeni sasa mapema tu. Je, kuna mtu mmoja aliyeko humu jengoni ambaye hajaokolewa bado, hata angalau kuongoka wakimwomba Kristo awasamehe dhambi zao? Ninakuomba kwa njia wazi yenye kuparuza. Nami ninaamini ya kwamba utakuwa mwanamume ama mwanamke vya kutosha, ama mvulana au msichana, kufanya jambo hilo. Ikiwa hujawahi kumkubali Yesu kama mwokozi wako binafsi na unataka kufanya hivyo sasa, naomba usimame kwa miguu yako kama mwaminio na kusema, mimi sasa tangu saa hii nitakuwa mwaminio katika Yesu Kristo. Mungu akubariki Bwana. Mungu akubariki mama. Mungu akubariki mama. Mungu akubariki mama. Unakiri imani yako katika Yesu Kristo unapofanya hivi. Yapata watu watano, kama wangalikufa dakika tano zilizopita, wangeingia katika umilele mweusi. Kama wakifa sasa, wamefunikwa na damu. Mwingine mmoja ni wapi? Huku nyuma kabisa. Mungu akubariki. Naam ndugu yangu. Mungu akubariki ndugu. Huyo, Mungu akubariki. Mungu akubariki dada. Hiyo ni kweli. Nini tu ya kale inayoparuza, Mungu akubariki ndugu, kumkubali Yesu. Mungu akubariki ndugu. Mungu akubariki. Juu kwenye roshani mahali fulani. Mungu akubariki dada. Hiyo ni nzuri sana. Lo jamani, laiti tungelikuwa na nafasi hapa kwa ajili ya benchi ya waombolezaji wa mtindo wa kale na wito wa madhabahuni. Hiyo ndiyo tunayohitaji sasa hivi. Ni wangapi humu ndani wanaosema, ndugu Branham, nimekuwa mwenye dhambi, lakini sasa ninaungama nikikubali moyoni mwangu Yesu Kristo, dhabihu iliyotolewa na Mungu. Takriban dazeni mbili wamesimama. Je, utasimama na kusema, Mungu akubariki? Mungu akubariki kijana. Hilo ni sawa. Mungu akubariki. Mtu mwingine asimame na kusema, sasa ninamkubali Yesu Kristo sasa hivi kama mwokozi wangu. Ninafanya maungamo haya waziwazi mbele ya watu na mbele za Mungu, kwamba sasa ninakubali tiba ya Mungu kwa ajili ya dhambi yangu, Yesu Kristo. Je, kunaweza kuwako na mmoja zaidi hapa popote? Mungu akubariki kijana. Huo ni ushujaa. Mungu akubariki. Hilo ni sawa. Mtu mwingine angesimama aseme, sasa ninamkubali Yesu Kristo kama mwokozi wangu binafsi. Ninachukua dhabihu iliyotolewa na Mungu kwa ajili ya dhambi yangu. Mungu akubariki baba. Mzee mwenye mvi akitetemeka, anainuka kumpokea Yesu Kristo kama mwokozi. Sasa Mungu anaujua moyo wako. Anakuangalia moja kwa moja. Mungu akubariki kijana. Nilikuona pale ukiwa umevaa sweta nyekundu ukiinuka juu. Vema, mtu mwingine inuka na useme, nakubali. Mungu akubariki na wewe, huyo mama na huyo mvulana mdogo hapo juu. Mungu akubariki. Mungu, na jina lako linaingizwa kwenye kitabu cha uzima cha mwanakondoo unaposimama hadharani mbele ya kusanyiko hili. Yeye atakayenikiri mimi mbele ya wanadamu, huyo nitamkiri mbele ya baba yangu na malaika watakatifu. Kama ukinionea haya mimi hapa mbele ya wanadamu, nitakuonea haya kwenye siku ile. Je, umekuwa mwenye dhambi na unataka kusamehewa? Mtu mwingine yeyote ambaye bado hajasimama na anataka kusimama kukubali tu dhabihu ya Mungu iliyotolewa kwa ajili ya dhambi yako. Je, waweza kusimama? Baadhi. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Huyo ni mvulana askari. Mungu akubariki hapa pia. Bwana awe nawe ndugu yangu. Mtu mwingine anaweza? Vema. Mungu akubariki mama, Mungu akubariki dada. Hilo ni sawa. Mtu mwingine anayetaka uzima wa milele kwa kumkubali Yesu Kristo. Mungu akubariki. Naam. Mungu awabariki ninyi watatu juu kwenye roshani. Je, hiyo si ni ajabu? 30 au zaidi sasa. Vema. Mungu akubariki. Hiyo ndiyo njia kumkubali Yesu, dhabihu ya Mungu iliyotolewa. Yeye ni Yehova Ire. Vema. Bwana akubariki huko kwenye roshani dada yangu, akupe uzima wa milele. Sasa unapata kibali kwa Mungu. Hakuna Mkristo humu ndani ambaye anajua chochote kuhusu Mungu asiyejua kwamba dakika tano zilizopita mazingira yamebadilika kabisa katika jengo hili. Hiyo ni kweli. Mnaona? Katika wakati huo tu wenye giza kabisa ndipo Yesu anakuja. Mtu mwingine aseme, sasa ninamkubali Yesu Kristo. Mimi, Mungu akubariki mama. Ninamkubali, nataka jina langu liandikwe kwenye kitabu chake. Ninamkubali sasa hivi kama mtawala wangu mkuu wa maisha yangu. Mungu akubariki bwana. Mungu akubariki. Mtu mwingine aliyerudi nyuma angesimama na kusema, wakati mmoja nilikuwa Mkristo ndugu Branham, lakini nimesafiri mbali mbali na Mungu. Usiku wa leo naja nyumbani. Mungu akubariki dada. Mungu akubariki ndugu. Lo, Mungu anakuona. Mungu akubariki mama. Mungu akubariki ndugu. Mungu akubariki dada. Mungu akubariki dada. Hiyo ni kweli. Lo jamani, Mungu akubariki ndugu, ninakuona kwenye roshani. Mungu akubariki. Mungu akubariki ndugu aliyeinua mikono yake juu. Mtu mwingine, Mungu akubariki mama. Hiyo ni ajabu. Mungu akubariki dada. Hiyo ni ajabu. Hiyo ni endeleeni tu kuja. Na Mungu akubariki dada, nakuona ukisimama. Mungu akubariki bwana hapo juu jukwani, umeinua mkono wako. Mungu akubariki. Huko nyuma kabisa. Hivi mtu anaweza kusema, ndugu Branham, sasa nimerudi nyuma. Naja nyumbani. Ninakubali tiba yangu, Yesu Kristo, dhabihu iliyotolewa kwa ajili ya kurudi nyuma kwangu. Naja nyumbani usiku wa leo. Ninalitatua hapa, sasa na hata milele. Nami najua kwamba wakati... Sijui kama tunaweza kuuvumisha. Wakati wakiuvumisha, unaye mtu hapa aliyebaki angesema, Bwana unaniona ninaposimama. Naja nyumbani sasa. Nimechoka na kutangatanga huku kuhangaika. Ninaikubali njia yako ya kutokea Yesu Kristo kama Mwokozi wangu. Sasa naja Bwana jinsi nilivyo. Naja na inua mkono wangu. Let you see in this audience that I now believe. Nitasimama na kukuacha wewe uone pamoja na wasikilizaji hawa ya kwamba sasa ninaamini, nami naja nyumbani. Mungu akubariki dada. Yeyote anayejisikia moyoni mwao kwamba wanataka kumkubali yeye, simama tu kwa miguu yako. Endelea tu ukipenda dada. Nitawaulizeni jambo fulani sasa. Kila mtu aliyesimama, ninakutaka usimame kwa miguu yako ninapokuombea. Kila mtu aliyesimama, simama tena kwa dakika chache tu. Simama tu kila mahali kote jengoni. Kila mtu aliyesimama, simama tena kila mahali, roshani na kila mahali ili tuweze kuomba. Ndivyo hivyo. Ndivyo hivyo. Kila mmoja wenu aliyesimama, aliyesimama muda mfupi uliopita. Na endapo kuna wengine zaidi wanaotaka kusimama pamoja nao wakimkubali Kristo, naomba usimame sasa. Mungu akubariki. Na tuinamishe vichwa vyetu sasa. Kind Heavenly Father, these are now Baba wa mbinguni mwenye fadhili, hawa sasa wanakuja kama watoto wako. Tayari wamekuja. Mara Roho Mtakatifu aliponena na nafsi zao, walisimama na kukukubali wewe, nawe ukawapa uzima wa milele. Mungu wabariki. Tembea pamoja nao maishani, Baba. Baadhi yao wamekuwa watumishi wako nyakati zilizopita, lakini wameanguka, na usiku wa leo, Roho Mtakatifu kwa kuhubiriwa kwa neno, ameshuka na kuwatia mafuta. Nao sasa wanasimama wakikukubali wewe, na kukushukuru kwa ajili ya uzima wao wa milele walionao sasa katika Yesu Kristo. Asante Baba, maisha yao na yawe ya furaha na matamu. Ugonjwa usiukaribie mlango wao, na waishi maisha marefu yenye furaha, kisha waje kwa amani katika ufalme wa Mungu mwishoni mwa ulimwengu. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba. Amina. Mungu awabariki. Nao watu wakasema, amina. Mungu ambariki kila mmoja. Ikiwa umeketi karibu na mtu aliyesimama, wape mkono Mkristo na uambie jinsi unavyowafurahia. Hatuna nafasi hapa kuwaita kuzunguka madhabahu. Kamwe hatuna nafasi hapa kufanya hivyo. Bwana awabariki watu wengi wengi sana. Sasa mnajua kulingana na neno la Mungu imekuwaje mbinguni wakati huu. Malaika wanashangilia. Bendera nyeusi za shetani zimeshindwa, zimeshushwa na zikafukuzwa. Nao malaika na bendera zao nyeupe za ushindi zinapepea mbinguni usiku wa leo, nazo kengele za utukufu zinalia, zinaimba tu nyimbo tamu wakati mwenye dhambi mmoja akimjia Kristo. Bwana ahimidiwe na asifiwe milele. Lo jamani. Ninaamini tu tutakuwa na ibada halisi ya uponyaji sasa. Naam, ati nini? Kadi za maombi. Mimi kama mtumishi wake, ninaiweka kila roho humu jengoni chini ya mamlaka yangu kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Sababu ya kusema hivyo, hiyo inaliweka jina la Yesu Kristo juu ya kusanyiko lote. Kama shetani angefanya ukaidi, mngeona kile kingetokea. Pengine wangewabeba wawapeleke nje ya mlango kutoka katika ulimwengu huu, mnaona. Sasa, kwa hiyo lazima uwe mtiifu. Usiamke na kutembea-tembea. Kaa kimya. Magonjwa haya hutoka kwa mtu mmoja yakamuingia mwingine. Mwajua wasomi wa Biblia ya kwamba hiyo ni kweli. Mnaona? Sio kucheza kanisa sasa. Wala siwajibiki wakosoaji au wasioamini. Nisikilizeni. Ninazungumza katika jina lake. Sasa, malaika wa Bwana yu karibu. Ninatumaini ya kwamba Mungu atadhihirisha ufufuo wa mwanawe. Sasa jongea karibu. Nadhani dada, mimi na wewe tukisimama hapa pamoja, ya kwamba hatufahamiani. Sikujui wewe, sijawahi kukuona. Lakini Mungu anatujua sote wawili. Wewe ni mtu tu ambaye aliletwa kutoka kwenye kusanyiko. Baadhi yao walikupa kadi ya maombi iliyokuwa na namba juu yake. Ulipata tu namba yako, nayo ikaitwa, nawe huyu hapa. Wala haikubidi kuwa na hiyo kadi ya maombi. Yeyote anayeketi kwenye kusanyiko, anza tu kuomba, uone kama Roho Mtakatifu si yeye yule tu usiku wa leo, aliye kanisani, aliyekuwa juu ya Yesu Kristo. Uone kama siye. Endapo siye, basi nimeiwakilisha injili vibaya kwenu. Ndipo ninakuwa shahidi wa uongo wa ufufuo. Kama Mungu akithibitisha kwamba ni kweli, basi nimesema kweli na Mungu amesema ni kweli. Sasa huyu mama hapa mgeni, sijawahi kumuona maishani mwangu. Hajawahi kuniona nadhani. Tumekutana tu hapa hivyo tu. Simjui. Mungu anamjua. Sasa wakati Bwana wetu Yesu alipokuwa hapa, yeye alizungumza na mwanamke fulani wakati mmoja, hakuwa amewahi kumuona maishani mwake. Alikuwa akiteka maji kisimani. Naye akasema, nipe maji ninywe. Naye akazungumza na mwanamke huyo muda mrefu vya kutosha kuishika roho yake, kisha akamwambia shida yake ilikuwa wapi. Naye akasema, vema, naona ya kwamba wewe u nabii. Sasa Yesu alisema, mambo nifanyayo mimi ninyi nanyi mtayafanya hata mwisho wa ulimwengu. Mtu mmoja alikuja kwenye mstari wake wa maombi wakati mmoja. Alikuwa mtu mwadilifu. Akasema, wewe ni Mkristo, mtu mwema, mtu mwenye heshima. Akasema, ulinijua lini rabii? Au kasisi, mwalimu, vyovyote unavyolitafsiri. Akasema, kabla Filipo haja kuita ulipokuwa chini ya mti, nilikuona. Kwa maneno mengine, uliomba kabla ya kuja kwenye mkutano, nami nikakuona ukifanya jambo hilo. Akasema, wewe ni mwana wa Mungu. Wewe ni mfalme wa Israeli. Sasa kama Yesu amefufuka katika wafu, basi atafanya vivyo hivyo. Sasa wasikilizaji, sasa yeye yuko hapa, malaika wa Bwana. Mnafahamu hilo sasa kwamba jambo fulani lilifanyika wakati huo. Je, hiyo si ni kweli? Hiyo ni kweli. yuko hapa.
Now to heal you, I couldn't. Your life, you cannot.
Sasa kuwaponya singeweza. Maisha yako usingeweza kuyaficha kwa kuwa huko mbele ya ndugu yako ni katika uwepo wake.
Isn't that the truth? And you believe him with all.
Hiyo si ni kweli. Nawe unamwamini kwa moyo wako wote ya kwamba Mungu ametutuma hapa kujaribu kukusaidia. Bali na kuwa mgonjwa wewe mwenyewe, unampendwa ambaye ni mgonjwa. Huyo ni mumeo. Ana hernia, sivyo? Naam. Nyote wawili mmeponywa. Unaweza kwenda nyumbani sasa. Mungu awe nawe na akubariki. Mungu akubariki dada. Imani rahisi ilimgusa na kumponya huyu mwanamke. Njoo. Uhali gani dada? Nadhani hatufahamiani. Hatujuani. Sasa mimi ni ndugu yako tu. Ni kwa ajili ya mtoto wako mchanga ndilo limekuleta hapa. Kivuli cheusi kinaning'inia juu ya huyu mtoto. Ugonjwa wake hautibiki kulingana na madaktari. Je, unaamini anaweza kunifunulia tatizo la huyu mtoto mchanga? Kwa moyo wako wote unaamini? Kumekuwa na aina fulani ya tukio la hospitalini. Mtoto huyo amefanyiwa upasuaji. Na ni kitu kwenye matumbo. Na kuna namna fulani ya mfupa au chochote kile ambacho hakiko sawa. Naye mtoto amevimba ini sasa. Je, hiyo si ni kweli? Hiyo ni kweli, sivyo? Sasa huyo si mimi niliyesema hivyo. Hiyo ilikuwa ni kujitolea kikamilifu kwa Yesu Kristo. Na uwepo wake uko hapa. Sasa jambo pekee niwezalo kufanya ni kumwomba Mungu kwa ajili ya mtoto wako. Unakubali uponyaji wa huyo mtoto? Kristo, mwana wa Mungu, mrehemu mtoto huyu anayekufa. Na apate afya usiku huu huu. Jalia Bwana Yesu kwamba baraka zako zije juu yake, naye atakuwa mzima, kwa kuwa ninaomba haya katika jina la Yesu Kristo. Amina. Mungu akubariki mama. Hebu nisikie kuhusu huyu mtoto lililotukia. Utapata tofauti ndani yake katika saa 24 zijazo. Sasa kumbuka niliyokuambia, ye ajuaye kilichokuwako anajua kitakachokuwa. Vema. Njoo mama. Je, unaamini kwa moyo wako wote? Unaamini ya kwamba Bwana Yesu Kristo yuko hapa kuponya na kuwapa afya? Je, unaniamini kama mtumishi wake? Unafahamu ya kwamba uko katika uwepo wa kitu fulani mbali na mwanadamu, na hicho ni roho wake. Kusanyiko linaweza lisielewe hili, lakini angalieni sura ya mgonjwa anapojongea hapa. Si kwa sababu ni mimi, sina uhusiano wowote nalo. Mimi ni sauti tu. Lakini mwanamke huyu hapa, ama yeyote wa hao wengine, anaelewa na anajua ya kwamba kuna kitu cha kimbinguni hapa. Na unaweza kukiona kama muujiza. Muujiza ni nini? Kitu ambacho hakieleweki. Sasa huyu mwanamke hanifahamu, nami simfahamu huyu mwanamke. Hatufahamiani. Mara ya kwanza maishani kukutana labda, lakini Mungu ametulisha sisi sote wawili tangu tulipozaliwa. Mama, unaamini ya kwamba Bwana Yesu yeye yule aliyezungumza na yule mwanamke kisimani, ambaye nimemwakilisha hapa usiku wa leo, ambaye 300 au watu 103 walimkubali kama Mwokozi? Je, unaamini sasa kwamba yeye anaujua moyo wako na anajua kila kitu ambacho umefanya? Ikiwa atanifunulia kile unachohitaji sasa, utakubali? Padha. Hiyo ni kweli? Unaniamini sasa? Sasa hili hapa jambo lingine. Unamjali mpendwa ambaye ni mvulana. Na mvulana huyo ana shida ya moyo. Naye ni mshiriki wa kanisa hapa Louisville, kanisa la Kibaptisti. Nenda, Bwana Yesu akubariki na akupe shauku ya moyo wako. Amina.
Just be reverent, except believe.
Kuwa na uchaji tu, kubali, amini.
Now, I see a lady.
Sasa ninamuona mama, mwanamke mweusi ameketi akiomba. Ana shida ya figo. Unayo sasa mama. Imani yako imekuponya. Simama. Mungu akubariki. Amini tu kwa moyo wako wote nawe utaupata.
New Testament religion. Amen.
Roho Mtakatifu, dini ya Agano Jipya. Amina. Unaamini kwamba shinikizo hilo la damu litakuacha Bwana unaiketi hapo ukiniangalia? Naam. Vema, unaweza kuupata. Mungu akubariki.
Just believing.
Muamini tu yeye. Amini dada, unaiketi hapo ukiangalia huku ukiomba pia. Una kasoro kooni mwako, sivyo? Unaiketi moja kwa moja nyuma ya huyo msichana mdogo hapo. Unaamini ya kwamba Mungu atakuponya, maskini mama unaiketi hapa. Umeketi hapo ukiniombea niseme jambo fulani kwako. Najua ni tatizo la koo lako. Uhitaji kadi ya maombi. Unahitaji tu kile ulicho nacho, imani. Je, unakubali uponyaji wako sasa? Mungu akubariki. Nenda nyumbani ukapone sasa. Amina. Kuwa na imani. Amini kwa moyo wako wote, Yesu Kristo atalitimiza. Lo, ninampenda. Nanyi je? Vema. Njoo Bwana. Muamini Mungu. Amini kwa moyo wako wote, Mungu atalitimiza. Uhali gani Bwana? Je, ulikuwa mmoja wa waliosimama dakika chache zilizopita? Naona bado kuna nuru imekuzunguka. Ulimkubali Kristo kama mwokozi wako binafsi. Unasumbuliwa na hali ya fadhaa, sivyo? Umekuwa na tabia mbaya kuvuta sigara. Mungu hataki ufanye hivyo. Hiyo inaidhuru mishipa yako ikikufanya ufanye hivyo. Je, hiyo si ni kweli? Ukitaka kufaulu, achana na sigara, achana na kila kitu. Yesu Kristo amekwisha kuugusa mwili wako, nawe utakuwa mzima na kumtumikia. Unaamini sasa? Ili uweze kujua hili, wewe hutoki kwenye mji huu, unatoka nje ya mji, sivyo? Umetoka Indiana, ulivuka mto, unatoka katika mji uitwao Greensburg, ama kitu kama hicho, Indiana. Je, hiyo ni kweli? Sasa uko sawa. Naam, sasa unaweza kwenda nyumbani na kuwa mzima. Mungu akubariki.
The audience, be reverent, be in prayer, be expecting.
Kusanyiko liwe na uchaji. Iweni katika maombi, iweni mkimtarajia Mungu kuwabariki na kuwaponya. Amina. Mwaminini Mungu. Wewe unaiketi hapo mama, umeinua kidole chako juu namna hii, ukiugua nini? Je, unaamini ya kwamba Mungu atakuponya msukumo huo mdogo wa damu ulio nao? Je, unaamini? Naam. Unaamini yeye yuko? Simama kwa miguu yako basi na ukubali. Utakuacha, nawe unaweza kwenda nyumbani na kuwa mzima. Unasema, ni nini kilichosababisha hilo? Yesu Kristo yeye yule aliyemgeukia yule mwanamke mwenye kutokwa na damu, akasema, imani yako imekuokoa. Kasema, anajua mambo yote, naye anayafunua atakavyo. Vema, mlete mgonjwa wako. Aminini. Uhali gani Bwana? Je, unaniamini mimi kuwa ni mtumishi wake? Unaamini uko katika uwepo wake, si wa ndugu yako. Lakini unajua kuwa kitu fulani kinaendelea. Mtu fulani alisema nilikuwa nasoma mawazo yako wakati huo huo. Hilo si kweli. Yesu Kristo alitambua mawazo yao. Hiyo ni kweli. Watu hawawazii dhambi zao na mambo waliofanya. Ni Roho Mtakatifu. Vema, angalia huku Bwana na uamini. Sisi hatufahamiani. Hatufahamiani. Labda hatujawahi kuonana maishani mwetu mwote. Mkutano huu tu. Basi kama kuna jambo lolote kukuhusu wewe ama chochote kile, ugonjwa wako ama chochote kile, Mungu pekee ndiye awezaye kujua. Kwangu mimi, sijui. Lakini ninakuona ukipelekwa hospitalini. Umetoka tu hospitalini hivi punde. Kuna tatizo kwenye damu, chembe damu kuvunjika au kitu fulani. Na umekuwa, ninakuona kitandani na kuna kitu fulani kinachoning'inia karibu nawe. Ni kitu kinachotonesha. Ni damu. Ninaona mara moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba ambazo umeongezwa damu hivi punde. Hiyo ni kweli? Ni kweli.
You've got a wife that's sick.
Yes, that's
true. She's got arthritis.
Una mke ambaye ni mgonjwa. Ana yabisi kavu na ugonjwa wa ini. Je, hiyo ni kweli? Nawe hutoki kwenye jiji hili. Umetoka upande wa juu wa mto. Kutoka Cincinnati, Ohio.
Your name is Burgess. RP is your initial. Return home and be well. Jesus Christ.
Jina lako ni Bagasus. RP ndizo herufi zako za kwanza. Rudi nyumbani ukapone. Yesu Kristo amekuponya.
Have faith in God.
Mwaminini Mungu.
Telling him his name.
Ati kumwambia jina lake. Je, Yesu Kristo hakumwambia Petro, wewe ni Petro. Sasa iweni na kicho enyi marafiki. Maono yanakufanya dhaifu sana. Mumekuwa mikutanoni juma hili nanyi mnajua ninachozungumzia. Mwaminini tu Mungu. Aminini. Na kulikuwa na kitu.
Just a moment.
Hebu kidogo.
I see a lady before me.
Ninaona mwanamke mbele yangu.
No, it's this.
Hapana, ni mwanamke huyu anayeketi papa hapa mwishoni.
It's not you, it's a
wewe ni sio wewe. Ni mtu mwenye sura tofauti. Ni mpendwa aliye hospitalini nao wana kansa. Na ni mwanamke naye yuko katika hali ya kufa. Naye ni shemeji yako. Je, hiyo ni kweli? Ikiwa ndivyo, simama kwa miguu yako sasa na ukubali kuponywa kwa shemeji yako hospitalini. Bwana Yesu Kristo ajuaye yote juu yake. Vema dada, wewe unayepiga makofi ukishangilia, mikono yako ilikuwa na tatizo fulani, sivyo? Vema, imeponywa sasa, nawe unaweza kwenda nyumbani. Nawe unayeketi karibu naye hapo, ulikuwa na mawe ya nyongo. Sivyo mama unayeketi hapo, simama kwa miguu yako. Unaweza kwenda nyumbani pia na kuponywa. Yanakuacha katika jina la Bwana Yesu Kristo.
Just believe all things are possible.
Amini tu, yote yanawezekana kwa waaminio. Muamini Mungu. Mlete huyo mama. Unaamini mama unapokuja? Unamkubali Yesu kama mwokozi na kunikubali kama nabii wake? Basi ikiwa hiyo ni kweli na nimeshuhudia juu ya ufufuo wa Yesu Kristo, yeye aliyesimama na kuzungumza na yule mwanamke kisimani, alijua shida yake hasa. Akasema, nenda kamuite mumeo. Mwanamke akasema, njooni muone mtu aliyeniambia kila kitu nilichowahi kufanya. Kamwe hakumwambia yote aliyowahi kufanya. Lakini yeye alijua kwa kuwa baba angemfunulia yote aliyowahi kufanya. Je, yeye ni Bwana Yesu yeye yule aliyefufuka? Umekuwa na ajali. Hapana, una kitu kinachoonekana kama ni umekuwa unamtafuta Roho Mtakatifu, ubatizo wa Roho Mtakatifu. Hiyo ni kweli. Nawe una nini? Nilikuwa nimeona kitu fulani. Una shinikizo kuu la damu pia. Sivyo? Hebu kidogo. Ono lilitokea mbele yangu. Lo, ni yule mwanamke anayeketi pale akiomba. Ni wewe uliyekuwa na umeumiza mguu wako. Sivyo? Ajali ukaumiza mguu wako. Je, hiyo ni kweli? Na una tatizo la figo. Je, hiyo ni kweli? Njooni huku pamoja na huyo mama, nyote wawili mtapona. Yesu Kristo.
Hallelujah.
Hallelujah. Lo, Bwana Yesu Kristo mtukufu asiye na kifani, aliyeokoa nafsi yako muda mfupi tu uliopita, anathibitisha uwepo wake. Amina. Chunguzeni kwenye kanda zenu zilizorekodiwa muone kama anachosema si kweli.
Oh, have faith in God. Believe.
Lo, muaminini Mungu. Amini. Mambo yote yanawezekana kwa uaminio. Vema Billy, huyu ndiye mgonjwa wako. Mlete.
Believing with all your heart.
Unaamini kwa moyo wako wote. Unampendwa aliye na tatizo pia. Sivyo? Hawako hapa katika jiji hili pia. Wana namna fulani ya mazoezi ya viungo. Ni ngoma ya Mtakatifu Vitasi, kitu kama hicho. Hiyo ni kweli. Na wanaishi katika mji ambao kuna mto. Ni mji mkubwa na kuna mto unaopitia kando yake. Na kuna mengi sana ya mada. Ni St. Louis. Hiyo ni kweli? Ni kweli. nawe una jamaa mwingine ambaye ni dada au kitu fulani, naye anatoka katika nchi iliyo na vilima ndani yake, miti isiyokauka. Ni Arkansas, naye ana ugonjwa wa moyo. Nenda, shauku zako umepewa na Yesu Kristo mwana wa Mungu. Hebu tuseme Bwana Yesu Kristo asifiwe, yule aliyefufuka, yule aliyetoka Kalvari. Iweni na kicho, msisogee. Dakika moja tu, nasi tutafunga katika dakika chache. Msisogee humu hivyo, inanikatiza. Nina nini? Hapa usiku wa leo, nikitazama. Iweni na kicho. Hebu huyo mama aje. Je, unaamini ungeweza kupona kwa imani? Na uvimbe huo ungekuacha pasipo kufanyiwa upasuaji? Unaamini hilo kwa moyo wako wote? Unalikubali sasa katika jina la Yesu Kristo, na iwe kwako kama vile imani yako imesema. Amina.
Sir, sitting there, the red town.
Bwana, uliyeketi hapo umevalia tai nyekundu.
You're suffering with a rupture.
Unaugua hernia.
You believe that the Lord Jesus makes you well?
Unaamini ya kwamba Bwana Yesu anakuponya? Unakubali? Umetoka nje ya mji pia. Ninakuona ukitoka upande wa juu wa mto pia, Cincinnati. Hiyo si ni kweli? Vema. Huku nyote wawili mkifanya kazi, nyote simameni kwa miguu yenu sasa hivi na mkaponywe katika jina la Yesu Kristo. Mungu awabariki. Umewaacha. Nendeni nyumbani mkapate afya. Njoo mama ukiwa na imani. Unaamini kwamba tatizo hilo la kike limekuacha? Je, unamkubali Yesu kama mponyaji wako sasa? Hilo lilikuwa jipu. Ilikuwa na mtiririsho na lingegeuka hivi karibuni kuwa kansa. Lakini imani yako imekuokoa. Sasa nenda, mpe Mungu sifa kwa ajili yake, nawe utapata lolote uombalo. Njoo Bwana, ukiamini kwa moyo wako wote. Ikiwa Mungu atafunua tatizo lako ni lipi, utakubali uponyaji wako? Ugonjwa wa moyo. Hiyo ni kweli? Unaamini anakuponya sasa? Basi yeye anakuponya. Imani yako inakufanya mzima. Nenda kwa amani ya Mungu. Njoo mama. Unaamini Mungu atamponya mtoto huyo ninapokuja kupitia jukwani? Ana ugonjwa wa figo. Nenda sasa. Yesu Kristo anamponya mvulana huyo mdogo katika jina la Yesu Kristo. Amina. Ulikuwa na wasiwasi. Huo umekuacha pia. Mungu awe pamoja nawe.
Amen. Have faith in God.
Mnamwamini? Mwaminini Mungu. Unataka kuondokana na ugonjwa huo wa mkamba? Unaamini Mungu anakuponya huo? Kama unaamini kwa moyo wako wote, simama kwa miguu yako mama. Kubali uponyaji wako. Mungu akubariki. Unaweza kwenda nyumbani sasa na kuponywa.
All right, you believe with all your heart? Will you accept your healing of Jesus Christ?
Vema, unaamini kwa moyo wako wote? Je, utakubali uponyaji wako ikiwa Yesu Kristo akizungumza atafichua shida yako?
We're strangers to each other, but he knows your trouble.
Hatufahamiani, lakini yeye anajua shida yako. Una shida ya wanawake, mwanamke, tumbo na ovari. Sasa nenda, Mungu amekuponya. Imani yako inakuokoa mama katika jina la Yesu Kristo. Hebu tuseme Bwana asifiwe. Kila mmoja wenu anaweza kuponywa wakati huu kama mtaamini. Sasa mama, simama ulipo, angalia huku. Kusanyiko hili lote, asilimia kubwa yao linakabiliwa na fadhaa hiyo. Wakati mwingine unafikiri utarukwa na akili, sivyo? Unashikwa na fadhaa sana. Hivi majuzi uliangusha kitu fulani. Kilikuwa ni sahani ama chochote kile ulikuwa ukienda nacho. Lakini sasa Yesu Kristo amekuponya huo, nawe unajua hilo. Sasa nenda zako ukishangilia. Sasa katika jina la Yesu mwana wa Mungu, ninampa changamoto kila mwaminio humu ndani kuamini ya kwamba hii ni kweli. Je, mnaamini? Vema basi, kama hii ni kweli ya Mungu iliyothibitishwa, nisikieni.
while I pray for you. And I want every person in here now to accept your healing.
Wekeaneni mikono ninapowaombea. Nami nataka kila mtu humu ndani sasa ukubali uponyaji wako.
Almighty God, be merciful to the sick and the needy.
Mwenyezi Mungu, uwarehemu wagonjwa na wanaoteseka. Nikisimama hapa na chumba hiki chote kinaonekana kuwa nguzo moja kubwa ya nuru sasa. Nikijua kuwa mtu fulani amesimama karibu, huku mikono yao imenizunguka, imewekwa juu ya leso. Zibariki Bwana kwa uponyaji wa wagonjwa. Watu hawa wote wahitaji hapa, huku wamewekeana mikono. Jalia zile nguvu, njia iliyowekwa na Mungu, mwana wa Mungu, katika nguvu zake kuu na ukuu, zipitie humu jengoni kama upepo mkali ukienda kasi na kuhukumu kila ugonjwa. Zitoe kila pepo mchafu. Sasa ninamhukumu shetani. Ninadai ushindi dhidi yake sasa hivi. Basi shetani, toka ndani ya watu hawa katika jina la Yesu Kristo. Na hebu kila mmoja humu ndani anayeamini ya kwamba Yesu huwaponya, wasimame kwa miguu yao na kumpa Mungu sifa katika jina la Yesu Kristo. Mungu, katika jina la Yesu Kristo, sasa wanakubali uponyaji wao.